Era Sport 101,8.
Ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Και μίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30, άργησα λιγάκι, ναι. Στο προϊστάμενο φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίζω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με συνυποκράτους. Άντε φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κόλλο ξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα ποιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, πού είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζητε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννόρακος συλλέκτης. Να τα λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις, κάτσε να με πατήσεις. Έρε μας χαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το χαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.
Για να δούμε πού θα βρέξει. Πού θα βρέξει. Κάτι έβγαλε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Λίγο Θεσσαλία, λίγο έτσι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συννεφιασμένη Αθήνα. Αρχίζει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα βρήκε να χαλάσει ο καιρός για τους εκδρομείς, τέλος πάντων, οι οποίοι το έχουν προγραμματίσει αυτό, να φύγουν τριημεράκι, όλο αυτό. Οι θερμοκρασίες όμως καλές είναι τώρα τις βλέπω. Θερμοκρασίες από, από 25 μέχρι που, έχει, που είναι υψηλότερη 32. Που θα είναι υψηλότερη στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. Άρε Λάρισα. Άρε Λάρισα. Λάρισα, Λάρισα, Σίδα και Λαχτάρισα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κανονικές θερμοκρασίες, αλλά είχε αυτή τη συννεφιά, ρε παιδί μου. Ετοιμάζονται τα μαγιό από τους, ξέρεις, από τους φανατικούς εκεί της θάλασσας και του καλοκαιριού. Για να δούμε εσύ πώς θα δικαιολογηθείς τώρα. Για να δούμε. Ελπίζω να έχεις μια έξαλλη βραδιά.
Αυτό.
Ελπίζω να έχεις μια έξαλλη βραδιά. Και όχι να κάτσες να δεις τηλεόραση στο σπίτι και σε πήρε ο ύπνος. Δεν βλέπεις τηλεόραση.
Καλημέρα.
Τι καλημέρα. Πήρες καφέ, πήρες.
Γι' αυτό σε έπαιρνα τηλέφωνο.
Θες να βάλουμε κανένα
τηλέφωνο.
Στο τηλέφωνο μου να δω.
Σε έπαιρνα τηλέφωνο. Άμα θες καφέ, δεν μου απάντησες.
Καφέ. Μπορείς να με ξαναπάρεις.
Κάτσε να ξαναφύγω.
Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό με τα τηλέφωνα σε πήρα τηλέφωνο.
Δες το τηλέφωνο σου, ρε Βασιλή. Δες το τηλέφωνο σου.
Άλλο το τηλέφωνο μου.
Αφού δεν το κοιτάς, το έχεις αθόρυβο από το πρωί, γιατί.
Το έχω αθόρυβο.
Τέτοια ώρα αθόρυβο. Όταν μπει στούντιο.
Πήρες, αλλά τι ώρα πήρες. 5 λεπτά πριν.
Όχι, 5 λεπτά πριν.
Πριν 5 λεπτά.
Τι λέει, στον καφέ ήμουν.
Λέει ψέματα το, τέτοιο, το τηλέφωνο.
Ναι, σε πήρα, αν θες καφέ.
Η εκπομπή αρχίζει 10, ας πούμε.
Δεν ξεκινάει 10.
Δεν ξεκινάει 10. Να τα όλα. Ήρθαν όλοι οι υπερασπιστές του Καζνέτσι τώρα, έτσι. Όλοι οι υπερασπιστές. Λοιπόν, πες μας τι έκανες χθες. Για να δω δηλαδή αν θα πάρει συγχωροχάρτη. Από μένα και τους ακροατές. Λοιπόν, πιες καφέ, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Μην πάθουμε κανένα σοκ. Λοιπόν,
τι γίνεται να.
Όχι, όχι, μην πει ονόματα, αλλά πες. Τέλος πάντων, δώσε μας μερικές εικόνες, ρε φίλε, σε εμάς.
Τι εικόνες, τους βγήκα έξω.
Boomers που λέγει ο
Μαυρογιαννίδης. Πέρασα καλά. Είδα κόσμο.
Βγήκα έξω, είδα κόσμο. Άμα βγεις έξω, κόσμο θα δεις. Τι θα δεις. Αρκούδες. Κάτσε, ρε παιδί. Εσύ μην βγάζεις. Σιγά σιγά, τον πάω σιγά σιγά. Κάτσε να δούμε. Αφήστε τον ήσυχο. Ήσυχο τον αφήνω.
Περάσει το δικαστήριο τώρα.
Όχι δικαστήριο. Σήμερα γράφουν, ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες. Τα παιδιά γράφουν
έκθεση.
Σόπα.
Έβλεπα το πρωί που ερχόμουν, έβλεπα μερικούς να πηγαίνουν σχολείο.
Όχι, το πρωί που ερχόσουν στο σπίτι, εννοείται.
Αυτό εννοώ και εδώ.
Λοιπόν, ζηλεύω. Ζηλεύω. Θέλω να μάθω κάτι περισσότερο, αλλά τίποτα. Εκεί και περνάτε καλά και είστε και σφίγγα. Δηλαδή και δεν λέτε τίποτα. Μοιραστείτε, ρε.
Μου έχει πει θα βγουν μαζί έξω. Το έχει πει.
Το έχω πει. Εντάξει, άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε. Αυτό είναι, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Όταν σταμάτησες εκεί, βγήκες έξω, είδες κόσμο. Εντάξει.
Ναι.
Αυτό σε τρόμαξε.
Καθόλου.
Καθόλου. Είπες, ωραία, έχει κόσμο έξω. Ωραία. Μετά τι έκανες.
Τι έκανα μετά. Ναι. Συνέχισα, πέρναγα καλά.
Είδες και άλλο κόσμο.
Ναι.
Ναι, ωραία, είδες και άλλο κόσμο. Ναι. Εμένα αυτό με τρομάζει, γυρνάω σπίτι συνήθως. Όταν βλέπω κόσμο και άλλο κόσμο και άλλο κόσμο, λέω πολλοί κόσμος. Γύρνας. Για πες λοιπόν, μετά τι έκανες.
Τίποτα, μετά από λίγο έφυγα και εγώ ήρθα σπίτι.
Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε.
Είπε στον κόσμο σαν σήμερα πριν 2 χρόνια τι έγινε.
Το conference.
Ναι.
Εντάξει, μωρέ, αυτοί θα κάνουμε τώρα. Αυτά θα κάνουν. Εντάξει, είναι ωραίο αυτό.
Δύο χρόνια, φίλε.
Φίλε, ούτε καλημέρα δεν είπα. Ούτε τη Μάιρα Ξίδη δεν. Είχατε. Ορίστε.
Τι έχω θέμα με το μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο μου.
Μιλάει. Πάλι καλά που μιλάει με τέτοια βραδιά. Θα σε μιλάει και στο μικρόφωνο. Άστο εδώ, καλά που τον έχουμε εδώ πέρα. Φέρε άλλο ένα καφέ για. Κοντέ, πήγαινε πάρε κανένα καφέ, ρε.
Νάτος. Ωραίο κούρεμα. Πολύ ωραίο κούρεμα.
Τι κουρέμισε, ρε κοντέ.
Το κόντινε.
Σαν το μυρί σκλάβο, θυμάσαι που έρχονται και λέει. Κουρεύτηκα, δεν μου λέει κανένα. Ζηλεύουμε τα νιάτα και την ομορφιά σου. Ναι, αλλά θα σου πω, παραγγείλετε κανένα καφέ εδώ τώρα γιατί.
Δεν είναι καλά. Έχει δίκιο.
Ποιο δεν είναι καλά.
Δεν έχει δίκιο.
Ο κοντό δεν είναι καλά.
Ναι, όχι.
Ποιο εγώ.
Ο κοντό καλά είναι, φαίνεται.
Ποιο δεν είναι καλά. Εγώ δεν είμαι καλά.
Σήμερα. Ήρθε με άγριε διαθέσει.
Άγριε διαθέσει. Του είπα τι έκανε να μα πει δηλαδή τη βραδιά.
Είναι δυνατόν να του πω στον αέρα τι έκανε χθε το βράδυ.
Ωραία,
τι
και λέει? Εγώ απλώ ήθελα να μάθω πώ είναι η μεγάλη βραδιά. Και μέχρι τώρα το μόνο που του έκανε.
Καθένα εκμεύσει... την ορίζει.
Περίμενε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν... Τι είναι αυτό.
Για σένα μεγάλη βραδιά να πει τρία ποτηράκια και να πα σπίτι σου. Να δεις και
μη με κρίνεις, ρε παιδάκι μου, προσπαθώ. Όχι. Να μάθω. Λοιπόν, Του είπα, ρε παιδί μου, να μας πει έτσι πώς πέρασε αυτή τη μεγάλη βραδιά. Και το πήρε ότι κάποιος τον κατηγορεί για κάτι. Του είπα και μου λέει, βγήκε μέχρι εκεί, ότι βγήκε έξω, είχε κόσμο. Όταν βγήκε προς τα έξω, είχε κόσμο. Λέω, φυσικό είναι. Κόσμο, θα έχει ανθρώπους, δεν θα έχει αρκούδες εδώ κυκλοφορούν. Μετά του λέω τι άλλο, μου λέει είχε και άλλο κόσμο. και μέχρι εκεί ήταν, δηλαδή, οι εξομολογήσεις.
Μετά όσο περνούσε η ώρα, λιγότερο ο κόσμος, κατάλαβες. Αραίωνε.
Αυτό είναι το καλό. Δεν έχεις μάθει ακόμα τι καφέ πεινό.
Εγώ έχω, ευχαριστώ.
Δηλαδή, είμαστε μαζί, δε καφεϊνέ να πιεις εσύ, δε καφεϊνέ λέγω. Δεν θυμάσαι.
Αυτό είναι. Τον καφέ έπινα κάποτε. Παλιά. Τώρα μόνο σκέτο.
Τώρα μόνο σκέτο. Εντάξει.
Χρόνια τώρα.
Εγώ τους θαυμάζω αυτούς που μπορούν και πίνουν σκέτο καφέ.
Ναι, δεν ξέρω.
Είναι λίγο. Υπάρχει.
Το έκανα έτσι κάπως μαχαίρι.
Ναι.
Και στην αρχή ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ.
Α.
Στην αρχή ταλαιπωρήθηκα. Ναι.
Πόσο ήταν αυτό η αρχή.
Ήτανε.
Μήνας.
Σίγουρα. Ναι. Ένας-δύο μήνες.
Όχι, πολύ καλό είναι να μην βάζει ζάχαρη. Μπράβο σε αυτούς.
Δεν την αποφεύγουμε αλλού βέβαια μετά τη ζάχαρη, αλλά.
Εντάξει,
okay. Αν μπορούσαμε να την αποφύγουμε παντού, καλό θα ήταν. Παντού, κατάλαβες τώρα. Αραιά και πού δηλαδή.
Ναι. Λοιπόν, Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων. Λουκάς στην παραγωγή. Λεωνίδας Κασνέτσι και Βασίλης Παπανικόλαος σήμερα στα μικρόφωνα. Να πάμε μαζί χαλαρά, έτσι. Χωρίς φωνές, χωρίς ιστορίες, χωρίς τέτοια. Τι στέλνετε μηνύματα τώρα, είναι δυνατόν.
Τι καφέ θες, ρε, σε ρωτάνε όλοι, βλέπεις.
Τι?
Όλοι με σένα ασχολούνται. Μηνύματα, τηλέφωνα. Και εσύ δεν απαντάς, ούτε σηκώνεις. Ξέρεις να απαντάς τα μηνύματα.
Κάθε φορά που πάω να απαντήσω κάτι, το κινητό μου θέλει τη φάτσα μου.
Έχεις και ωραίο κινητό,
τι
ρε, φίλε.
Τι είναι αυτό το πράγμα.
Μάθα να το χρησιμοποιείς.
Ναι, αυτό είναι. Πώς να θέλει τη φάτσα μου κάθε φορά, δηλαδή. Okay. Γεια σου Άρη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά, σε χρειάζομαι. Τώρα το τελευταίο που είμαστε συνάδελφοι και τα λοιπά.
Καλημέρα, πες του.
Καλημέρα, Άρη, και από τον Λεωνίδα. Λοιπόν, τι λέγαμε, δύο χρόνια σήμερα από το conference,
ναι.
Εντάξει, ωραίο είναι, βάλανε και τα παιδιά της σειράς 7, βάλανε εκεί το κύπελο για να θυμίσουν τους νεκρούς, έτσι,
ναι.
Και εμένα. Σύνθημα, τέλος πάντων, που ταιριάζει, το βλέπετε κι εσείς, ελάτε να, δηλαδή εδώ είστε και το βλέπετε, ξέρω κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, σύνθημα από τη θύρα 7, για τα παιδιά που έφυγαν και που ουσιαστικά πάντα είναι μαζί τους, όπως πρέπει δηλαδή να είναι και όλα αυτά. Τι άλλο, τι έχουμε.
Έμαθα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το παρόν σε ένα πολύ κλειστό και ιδιαίτερο δείπνο κορυφαίων παραγόντων του αθλητισμού.
Πολύ κορυφαίων όμως.
Ναι, το είδες και εσύ.
Το είδα, το διάβασα.
Ναι, ναι.
Ναι, δηλαδή δεν ήταν μόνο, ξέρεις, κάποια.
Λέγεται UEFA Champions League, First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner.
Ναι, δεν έχει όμως σχέση μόνο με ποδόσφαιρο.
Όχι, όχι. Με media, δηλαδή, με πάρα πολλά, με τεχνολογία, με επενδύσεις, ναι. Παγκόσμια βιομηχανία.
Ακριβώς, AI, ξέρω, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα πολύ κλειστό group δισεκατομμυριούχων.
Ακριβώς. Παρένθεση έγινε στη Βουδαπέστη, γιατί εκεί γίνεται το τελικό του Champions League το Σάββατο.
Δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι στην πραγματικότητα βρέθηκαν σε ένα dinner για να κουβεντιάσουν την επόμενη δεκαετία.
Ναι.
Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν κλήθηκε απλώς ως ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου και ως ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, αλλά επειδή οι επιχειρήσεις του
τρέχουν,
επεκτείνονται, είναι, ξέρω, στην Αμερική, όχι Nasdaq, ξέρω, Nasdaq είναι, πού είναι, ξέρω.
Πού είχε πρόσφατα Nasdaq. Σουηδία ή Νορβηγία ήταν που χτύπησε στο χρηματιστήριο το καμπανάκι.
Έχει,
Σκανδιναβία κάπου μπήκε.
Πάρα πολλές δραστηριότητες σε μίντια, ποδόσφαιρο, ναυτιλία και όλα αυτά τα πράγματα και θεωρείται ένας από τους πολυπαράγοντες, πολυπράγμονες, ας πούμε, με διαφορετικές λέξεις, στο χώρο και ήταν μέσα σε αυτό το κλειστό κλαμπ όπου δεν ήταν απλώς ότι παρευρέθη, είναι ότι και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, δηλαδή ότι είναι πολύ ενεργό μέλος, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα απλώς να σε καλέσουν, ναι, κάτσε σε μια καρέκλα και τα λοιπά, και είναι άλλο πράγμα να είσαι μέσα σε εκείνους που χαράζουν μια πολιτική. Μπράβο και μακάρι να έχουμε κι άλλους, να μην είμαστε τέλος πάντων τελείως στο περιθώριο. Αυτό όσον αφορά, εντάξει, το Βαγγέλη Μαρινάκη μπορεί να μην έχει και μεγάλη σχέση, ξέρω εγώ, με όλα τα υπόλοιπα. Άπεσε που ο άλλος, εντάξει, και τι με ενδιαφέρει εμένα, αν ο Μαρινάκης είναι εκεί, δεν είναι, και τι κάνει και όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι. Απλώς εμείς το αναφέρουμε. Εντάξει, το σημαντικό σήμερα, παιδιά, είναι για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αρχίζουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και αρχίζουν. Δεν ξέρω αν έγινε γνωστό το θέμα της έκθεσης. Γιατί εγώ νωρίτερα μπήκα για να δω δηλαδή τι βάλανε φέτος. Δεν το βρήκα. Ήταν μόνο, διάβασα μόνο τι επιτρεπόταν να μπουν μέσα και όλα αυτά. Το θέμα δεν ξέρω αν έγινε ήδη γνωστό. Δεν θα έγινε. Έχει περάσει, γιατί τα παιδιά έπρεπε να είναι μέσα 8 η ώρα το πρωί. Τα θέματα δόθηκαν 8 και μισή.
Σίγουρα. Κάτσε τη διαφημίσει εδώ.
Ναι. Έτσι για να δούμε. Και υπάρχει και μια κουβέντα, υπάρχουν αυτά τα κλισέ. Τα κλισέ. Okay, που έχουν δώσει αλήθεια, αλλά κανένα κλισέ ή κανένα μοτό δεν μπορεί να πει όλη την αλήθεια. Λέμε τώρα όλοι στα παιδιά ότι δεν φυσικά η ζωή σου δεν εξαρτάται από αυτό. Φυσικά δεν εξαρτάται. Δηλαδή, λέμε, ξεκινάμε από ένα αυτονόητο πράγμα. Φυσικά η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από αν θα περάσεις στη σχολή που θέλεις, στο πανεπιστήμιο κτλ. Όμως είναι διαφορετικό πράγμα αυτό και διαφορετικό πράγμα να είσαι απ' έξω και να μην έχεις περάσει πουθενά. Γιατί πρέπει καμιά φορά τα παιδιά δεν είναι όπως ήταν παιδί μου μια φορά για έναν καιρό. Βεβαίως είναι πολύ πρόσφατα, πολύ πρόσφατες στις μνήμες μας τα τραγικά περιστατικά με τα κορίτσια που πέσανε χέρι-χέρι λόγω εξετάσεων.
Πάντως το πρώτο θέμα είναι μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς.
Α, για πες το.
Κείμενο πρώτο, είναι χωρισμένο σε 5 σελίδες οι εξετάσεις, ναι, οι σημερινές, σε γλώσσα και λογοτεχνία.
Ναι.
Και ξεκινάει λέγοντα κείμενο 1, μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Μια δομική αλλαγή συντελείται σχεδόν παντού ταυτόχρονα. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η πλειονότητα των κρατών, αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, βρίσκεται κάτω από το όριο αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα, προκειμένου ένας πληθυσμός να διατηρείται δημογραφικά σταθερός χωρίς μετανάστευση. Σε 66 χώρες συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας, ο μέσος όρος είναι τώρα πια κοντά στο 1. Σε άλλες πλησιάζει όλο και πιο επικίνδυνα το 0. Εδώ και χρόνια, πολιτικοί και αναλυτές αντιμετωπίζουν την υπογεννητικότητα ως πρόβλημα πρωτίστως οικονομικής φύσης. Η ακρίβεια, η εργασιακή επισφάλεια, το υψηλό κόστος στέγασης, η ελλιπής κρατική στήριξη προς γονείς και η δυσκολία συνδυασμού καριέρας και οικογένειας, ιδίως για τις γυναίκες, θεωρούνται οι βασικές αιτίες. Όμως πλέον δεν αρκούν για να εξηγήσουν τις παγκόσμιες διαστάσεις του φαινομένου. Δημογράφοι επισημαίνουν ότι η κρίση γεννητικότητας έχει εξελιχθεί σε κρίση των σχέσεων με ριζική αλλαγή προτύπων και αντιλήψεων στην ψηφιακή εποχή. Στους New York Times, η Άννα Λούι Σάσμαν, συγγραφέας και δημοσιογράφος με ειδίκευση σε θέματα φύλου, οικονομίας και αναπαραγωγής, σκιαγραφεί μια διάχυτη υπαρξιακή αβεβαιότητα στη τάξη των νέων ενηλίκων. Συμβαίνει σε μια εποχή πολυκρίσης, παρατηρεί, εν μέσω κλιματικής αλλαγής, γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας, διεύρυνσης των ανισοτήτων και του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις κοινωνίες. Προς επίρρωση των ανωτέρων, έρευνα των Financial Times βάσει ανάλυση δεδομένων από δημοσιογραφικά αρχεία έως αναζητήσεις στην Google καταγράφει μια χρονική σύμπτωση της πιο πρόσφατης δημογραφικής κατάρρευσης σε πολλές χώρες με τη χρήση των smartphones. Έχουν αλλάξει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των νέων.
Οκ, μην το διαβάσουμε. Μπορείς να πας εκεί προς το τέλος, δηλαδή τι ζητάει από τα παιδιά πάνω σε αυτό, στο τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και τους λόγους, φαντάζομαι. Αλλά ανέφερε και το θέμα της μοναξιάς προηγουμένως. Δεν το κατάλαβα πώς κολλάει, αλλά. Είδες κάτι σχετικό, δηλαδή τι ζητάει στην πραγματικότητα το θέμα. Γιατί μέχρι τώρα είναι μια διατύπωση, μερικά συμπεράσματα. Έτσι, αυτά δηλαδή. Που βλέπουμε όλοι, που καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά τι ακριβώς ζητάει το θέμα. αυτό τι να αναπτύξεις, να αναπτύξεις περισσότερα πάνω σε αυτό που οφείλεται, φαντάζομαι.
Ξέρω. Φαντάζομαι αυτό.
Δεν μπορεί ένα παιδί να πει που οφείλεται.
Τρόπους, φαντάζομαι στο που οφείλεται, τρόπους αντιμετώπισης.
Που οφείλεται πολύ στεγνό. Δηλαδή να το πει κάποιος, να πει ένα παιδί, ξέρω εγώ τώρα, που οφείλεται η υπογεννητικότητα. Δηλαδή ήδη του περιγράφει αρκετά πράγματα. Πάνω σε αυτά να πει κάτι άλλο.
Φαντάζομαι πατάς πάνω εδώ και αναπτύσσεις. Και έχεις και τρόπους αντιμετώπισης.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι βεβαίως θα μάθουμε περισσότερα όσο περνάει η ώρα. Είναι ωραία αυτά τα θέματα. Αλλά παιδί που ήδη ζει από μέσα, το ζητάς και να ερμηνεύσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ίδιο. Έτσι. Δηλαδή, okay, πολύ φιλόδοξο. Η υπογεννητικότητα σαφώς είναι ξέρω, ένα από τα κορυφαία θέματα αυτή τη στιγμή όλων των δυτικών κοινωνιών και ειδικά και της ελληνικής
λοιπόν,
κοινωνίας.
Λοιπόν, να σου πω, οι υποψήφοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο.
Κάτσε να μας το πεις μετά, γιατί τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι και μισή. Οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Θα τα πούμε και τα υπόλοιπα αθλητικά που υπάρχουν. Έχετε εθιστεί στη διαιτησία. Έχετε εθιστεί τελείως. Δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα άλλο κάποιοι. Λίγοι στο μεταξύ σας έχουν βάλει σε αυτό το χορό με τη διαιτησία όπου βλέπετε μάτς μετά θέλετε να κάνουμε εμείς κριτική για τη διαιτησία επειδή κάποιοι χορεύουν σε αυτό το χορό πάντα γιατί μόνο αυτό το χορό ξέρουν αλλά τέλος πάντων λοιπόν πάμε λίγο για να συνεχίσουμε λίγο που ενδιαφέρει και περισσότερο τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο και αφού με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο.
Οι υποψήφοι λοιπόν σήμερα στις πανελλαδικές για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία που γράφουν είχαν να αναπτύξουν ένα άρθρο 350 έως 400 λέξεις που θα αναρτηθεί στη σχολική εφημερίδα και άλφα λέει να εξηγήσετε για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και β' να προτείνετε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο αυτών γενεών.
Ποιον δύο γενεών?
Της τρίτης ηλικίας και των νέων.
Μια στιγμή. Μοναξιά, έτσι.
Γιατί η περίληψη αφορούσε τους λόγους υπογεννητικότητας, όπως διαβάσαμε προηγουμένως. Και μοναξιά και τα λοιπά και όλα.
Να σου πω τώρα, συγγνώμη, η πρώτη μου αντίδραση, ας πούμε, ξέρω το μυαλό μου, πώς είναι τα τεράστια θέματα υπαρξιακά. Θέμα της μοναξιάς, δηλαδή, και τι δεν έχει γραφτεί από αυτό, δηλαδή από τα κορυφαία μυαλά και του, όχι μόνο του αιώνα, του προηγούμενου και όλα αυτά. Και ζητάτε από τα παιδιά για τη μοναξιά, γιατί... Για να πει ένα παιδί και σε 350.
Για ποιο λόγο αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας.
Στην εποχή, για ποιο λόγο. Ποιος το ξέρει αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποιος αυτό να το ξέρει.
Σου έβαλε κάποια μέσα social media. Τι άλλο έλεγε. Είπε διάφορα.
Εγώ άκουγα προηγουμένως αυτά που έλεγε νωρίτερα ήταν για υπογεννητικότητα και τα λοιπά. Και το κατάλαβα. Δηλαδή.
Πολλά μεγάλα.
Δεν ξέρω, εγώ ψιλοδιαφωνώ. Ψιλοδιαφωνώ, δηλαδή να βάζεις τεράστια θέματα τα οποία άλλος περνάει μια ζωή, μια ολόκληρη ζωή με εμπειρίες, με την σοφία που έχει αποκτήσει ο καθένας ή δεν έχει αποκτήσει, ή ό,τι έχει αποκτήσει, τις εμπειρίες του, όλα αυτά. Και αυτό το πράγμα μένει το άλλο το μυστήριο, που δεν είναι και τόσο μυστήριο, αλλά τέλος πάντων. ή γιατί δηλαδή η τρίτη ηλικία τουλάχιστον ξέρω, υπάρχει, κατευθύνεται προς τη μοναξιά. Είναι, εντάξει, είναι λίγο σκληρό, δεν θα το αναπτύξουμε εμείς τώρα, αλλά να ζητάς από 18χρονα παιδιά, 17-18 χρονών παιδιά, να σου πούν για μοναξιά. Καταρχήν, εγώ δεν ξέρω αν πόσα από αυτά τα παιδιά.
Έχει και δεύτερο κείμενο, άκου λίγο πώς ξεκινάει. Τα νιάτα και τα γεράματα είναι ο τίτλος.
Α.
Λέγεται συνήθως ότι τα νιάτα είναι επαναστατικά, αγαπούν τις μεγάλες καινοτομίες, απαιτούν ριζικές λύσεις, δεν δέχονται συμβιβασμούς και αυτό πραγματικά είναι η χάρη και η δόξα τους. Λέγεται ακόμα ότι τα γεράματα είναι κατά κανόνα συντηρητικά, ηλικία των συμβιβασμών, ότι τα χρόνια εκείνο άνθρωπος και στις εχθρότητες και στις συμπάθειές του είναι μαλακός, ότι δεν προσέχει τις πολυλεπτές αποχρώσεις, βλέπει μονάχα τα βασικά χρώματα, δεν μετακινείται προς νέες καταστάσεις, άγνωστες, αδοκίμαστες ακόμη. Και τούτο είναι αληθινό έως ένα σημείο τουλάχιστον.
Ναι.
Και λέει στο τέλος, ευλογημένες είναι εκείνες που έχουν και τις δύο κατηγορίες πολιτών. Η ιστορία χρειάζεται και τα δύο ρεύματα.
Σωστά, ισχύουν αυτά. Με τα τελευταία συμφωνώ απολύτως. Εκείνο που έχω την ένσταση είναι πώς ζητάς από ένα παιδί δηλαδή, να σου ερμηνεύσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τέτοια τρομερά θέματα που δηλαδή, βασανίζουν τον πλανήτη. Εντάξει, μπορεί να μου πεις ότι δεν ζητάς από ένα παιδί να σου δώσει λύσεις. Ζητάς μόνο τι σκέφτεται, έτσι. Τι σκέφτεται πάνω σε αυτό. Αν συμφωνεί με αυτό. Δηλαδή θα καταλάβεις από το κείμενο αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με αυτό. Είναι δύσκολο ένα παιδί για μένα, ένα
17χρονο
ξέρω να καταλάβει τη μοναξιά. Πάντα η μοναξιά έχει δύο πλευρές, τουλάχιστον δύο πλευρές. Υπάρχει η γλυκιά μοναξιά, σου λέω πάντα βγάζοντας απ' έξω τα τραγικά περιστατικά, γιατί είναι ακόμη ζωντανά στη μνήμη μας.
Νοπά
στη μνήμη μας, ξέρω εγώ, αυτά τα οποία έγιναν τώρα με τα κορίτσια, με τα έτσι που... όλοι τα ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνουμε καν. Αλλά μοναξιά έχει δύο όψεις. Είναι σαν το νόμισμα, έχει δύο όψεις. Υπάρχει η γλυκιά μοναξιά της νιώτης, που μπορεί να νιώσεις ότι δεν ξέρω.
Να βάλεις τα ακουστικά σου, να πας να ακούσεις μια μουσική. Να ξεχαστείς για 5 ώρες.
Να ξεχαστείς για 5 ώρες. Ή άρα πήγε η παρέα στο πάρτι, δεν με πήραν τηλέφωνο. Άρα είμαι μόνος μου, είμαι μόνη μου.
Δεν με θέλει κανείς.
Και δεν με θέλει κανείς, ξέρω κτλ. Αυτό είναι η γλυκιά μοναξιά. Γιατί όλα αυτά διορθώνονται. Μπορούν να διορθωθούν. Ανατρέπονται. Και υπάρχει και η πικρή μοναξιά. Δηλαδή η μοναξιά δεν είναι μία. Πάντα θέλει επιθετικό προσδιορισμό μπροστά στη μοναξιά. Για ποια μοναξιά μιλάμε? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος και είναι 85-90 χρονών, είναι άλλη μοναξιά αυτή από ενός παιδιού που είναι μόνο το επειδή δεν πήγε μια εκδρομή ή επειδή στα social δεν έχει πολλούς φίλους ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή πάντα οι επιθετικοί προσδιορισμοί είναι, βοηθάνε μια κατεύθυνση και μια σκέψη να αναπτυχθεί περισσότερο. Δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ δεν θα βάζα τέτοιο θέμα πάντως. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα είναι για τα παιδιά να αυτό που ζητάνε όλοι και έχουν ένα δίκιο που το ζητάνε, να μάθουν να σκέφτονται πρώτα. Να μάθουν να σκέφτονται. Να αποκτήσουν ένα δικό τους τρόπο σκέψης. Γιατί η σκέψη πάντα βοηθάει. Το άλλο πράγμα, μην λέμε στα παιδιά πράγματα των άκρων, ούτε ότι δεν έχει σημασία αν δεν μπεις σε μια σχολή. Δηλαδή το ακούω αυτό, η επιτυχία στη ζωή και να εκείνος ο οποίος ξέρω εγώ έγινε αυτό αλλά βγάζει τόσα λεφτά. Μην κρίνουμε τα πάντα σε σχέση με το πόσα λεφτά βγάζει κάποιος. Αυτό είναι η επιτυχία.
Ναι, δεν έχει να κάνει.
Αυτό είναι η επιτυχία στη ζωή. Δηλαδή αν βγάζεις ας πούμε ξέρω εγώ καλά φράγκα στα 23, στο 24, ξέρω εγώ, αλλά όλο το υπόλοιπο τρόπο ζωής είναι ρε παιδί μου, δεν έχεις πώς το πω, ποιοτικούς φίλους, δεν έχεις ποιοτικές παρέες, δηλαδή πας, βλέπεις ένα σινεμά ξέρω, δεν πάει να φύγουμε από τη μέση γιατί δεν έχεις καταλάβει τίποτα και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία, σημασία έχει μόνο ότι έχει το ATM μέσα.
Πολύ άψυχο αυτό.
Πολύ άψυχο δεν είναι. Δηλαδή, παιδιά, μη στενοχωριέστε. Ό,τι και να κάνετε, το θέμα είναι ότι να, εκείνο σπούδασε, έγινε αυτό, αλλά έχει, ξέρω εγώ, τι φράγκα έχει, τίποτα. Άρα, εσύ που έχεις, ξέρω εγώ, 5 φράγκα.
Δεν πέτυχε.
Ναι, αυτός δεν πέτυχε.
Δεν πέτυχε στη ζωή.
Δεν πέτυχε στη ζωή. Εσύ, ξέρω εγώ, που δεν έκανες, δεν πήγες σε καμιά σχολή, σε κανένα πανεπιστήμιο, έχεις και καινούργιο αμάξι, έχεις και. Άρα, εσύ πέτυχες.
Ναι.
Έτσι είναι.
Όχι.
βέβαια θα μου πει τι ορίζει ο καθένας ως επιτυχία. Εάν είναι μόνο τα λεφτά, εάν είναι τα φράγκα, εάν δηλαδή οδηγούμε σε ένα δρόμο τα παιδιά να σκέφτονται ότι η επιτυχία είναι πόσα φράγκα βγάζεις.
Να τελειώσεις σχολείο, να πάρεις στο πανεπιστήμιο, να βρεις δουλειά και να βγάζεις λεφτά.
Ναι. Εάν είναι αυτό που οδηγούμε τα παιδιά, τότε θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλα. Ότι αυτά τα παιδιά θα είναι, πάντα θα βλέπουν το χρήμα μπροστά. Πάντα θα είναι του συμφέροντος.
Και ξέρεις
θα
τι γίνεται.
Αγοράζουν επειδή, και θα πουλάνε φιλίες, σχέσεις, γυναίκες, άντρες, ξέρω και τα λοιπά, με βάση το χρήμα.
Επειδή
αν τα μάθουμε έτσι.
Οι μέρες μας είναι δύσκολες και είναι πολύ δύσκολο να αποταμιεύσεις, ειδικά στην Ελλάδα, και να βγάλεις λεφτά. Σε αγχώνει όλο αυτό. Γιατί εγώ λέει δεν βγάζω. Κατάλαβες. Δηλαδή κυνηγάς κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις δεδομένα.
Και το οποίο είναι τόσο ρευστό, περνάει από τα χέρια σου, φεύγει. Ξανάρχεται, ξαναφεύγει.
Αλλά υπάρχει και άλλη παράμεση ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να το έχεις, αποδεδειγμένα δεν μπορείς έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση, σε αγχώνει κιόλας αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι είναι πραγματικά. Δεν υπάρχουν εδώ συνταγές. Ο κάθε γονιός πρέπει να ξέρει το παιδί του.
Ναι, σίγουρα.
Πρέπει να ξέρει το παιδί του.
Να μιλάς
και να καταλαβαίνεις όμως. Ναι, όχι να μιλάς για να μιλάς.
Ναι,
να δίνεις συμβουλές.
Να επικοινωνείς.
Αυτό είναι το σωστό. Να επικοινωνείς, όχι να μιλάς στο παιδί να του δίνεις συμβουλές, ναι. Εσύ επειδή είσαι, ξέρω, 45 χρονών, 50 χρονών, 60 και τα λοιπά, πάνω να πει ότι ξέρεις περισσότερο, τίποτα δεν ξέρεις, την τύφλα σου ξέρεις, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, πρέπει να επικοινωνείς, να καταλάβεις, εφόσον αγαπάς και εφόσον νοιάζεσαι, να καταλάβεις τι άνθρωπο έχεις απέναντί σου, τι άνθρωπο, και να το βοηθήσεις να έχει την κατεύθυνσή του ως άνθρωπος. Δεν υπάρχει ένα. Αυτό δηλαδή που λένε, αφού το λένε οι άλλοι, πάνω απ' όλα θα είναι σωστό κτλ. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στα παιδιά. Ό,τι και αν ορίζει ο καθένας ως επιτυχία. Ό,τι και αν ορίζει ο καθένας ως επιτυχία. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Πραγματικά και φυσικά δεν είναι τα πάντα οι εξετάσεις. Εάν δηλαδή πέρασες, δεν σου εγγυάται κανένας ότι θα έχεις ένα καλό μέλλον, ένα ευτυχισμένο μέλλον κτλ. Τα πάντα είναι θέμα από μέσα σου. Τι έχεις από μέσα σου. Έτσι. Τα υπόλοιπα είναι, ξεκινάνε εξετάσεις. Εξετάσεις που μια ζωή θα δίνεις εξετάσεις. Αυτή είναι μια άλλη μορφή εξετάσεις.
Πραγματικά.
Τα παιδιά δίνουν εξετάσεις από τη στιγμή που γεννιούνται. Μετά, όλο εξετάσεις, κόντρα εξετάσεις.
Είναι, είσαι για 18 χρόνια, τεστ. Κρίνεσαι, ρε παιδί μου. Κρίνεσαι μονίμως.
Αυτό το πράγμα είναι το μεγάλο που λένε και κάποιοι τον μπερδεύουν. Είναι το εκπαιδευτικό στάδιο. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν μορφώνονται σε αυτή την ηλικία στην πραγματικότητα. Εκπαιδεύονται. Η μόρφωση είναι πολλά πράγματα. Έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι υπάρχει και το Πανεπιστήμιο της Ζωής. Ωραία, ναι, υπάρχει και το Πανεπιστήμιο της Ζωής. Δηλαδή η μόρφωση είναι άλλο πράγμα, η εκπαίδευση είναι άλλο πράγμα. Το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται και αρχίζει να μεγαλώνει λίγο, αρχίζουμε και το εκπαιδεύουμε προς μια κατεύθυνση. Τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, ναι, όχι, 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 αυτό. Μέχρι να το φτάσουμε σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, έτσι κάνει η κοινωνία. Οι κοινωνίες αυτό κάνουν. Εκπαιδεύουν. Έτσι. Και αφού εκπαιδεύουν τόσα χρόνια, τώρα έρχεται η ώρα των πρώτων σοβαρών εξετάσεων. Για να δω η εκπαίδευση δηλαδή τόσο χρόνο, ξέρω εγώ τι. Τι κάπνου φουμάρεις τώρα.
Ναι. Εντάξει, νομίζω έχεις δει καθόλου σκανδιναβικό σύστημα εκπαιδευτικό.
Όχι.
Βασίζεται στην ισότητα, την αυτονομία και τη χαμηλή πίεση, λέει, παρά τον ανταγωνισμό. Γιατί το είχα ψάξει λίγο πριν, ναι, κάποιες μέρες πριν ξεκινήσουν οι Πανελλήνες. Είχα μια συζήτηση με κάτι φίλους, ναι, και είχα κάτσει και το είχα ψάξει λίγο. Και λέει ότι υπάρχει λιγότερη αποστήθηση και περισσότερη κατανόηση.
Okay.
Όχι παπαγαλία,
καλό δηλαδή, που λέγαμε. Ναι.
Μικρότερη έφαση εξετάσεις και βαθμούς στις μικρές ηλικίες.
Σωστό και αυτό.
Υπάρχει άλλου είδους επιβράβευση. Έμφαση στην ψυχική υγεία και την κοινωνική ανάπτυξη. Mm-hmm. Οι δάσκαλοι έχουν μεγάλο κύρος και υψηλή εκπαίδευση. Τα σχολεία έχουν σχετικά ίσους πόρους ώστε να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Να μην υπάρχει αυτή η ανισότητα. Πολύ ομαδική δουλειά και πρακτική μάθηση. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά και όχι απλώς να βγάζουν την ύλη.
Εντάξει, αυτά όμως είναι οι στόχοι ή πραγματικά δηλαδή τα έχει κατακτήσει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, ας πούμε, στη Σκανδιναβία.
Νομίζω ότι...
Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά όλα αυτά έχουν κατακτηθεί, μιλάμε για παράδεισο.
Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει στην Ισλανδία, ήταν Μάρτιος, τι ήτανε, ήτανε κάποια παιδάκια, πολύ μικρά, πόσο, 5 χρονών ήτανε, με τον δάσκαλό τους και ήταν έξω. Και εγώ λέω, πού τα πάνε μες στο κρύο, ρε. Τώρα σου μιλάει για πολύ κρύο, έτσι. Πού τα πάνε τα παιδιά μες στο κρύο, ήταν ντυμένα και σαν κρεμμυδία κτλ. Και όντως κάνανε ή αθλοπαιδιές ή διάφορες κοινωνικές δράσεις από πολύ μικρή ηλικία, σου λέω, τώρα 5 χρόνια ήταν. Και τα βγάζανε έξω τις πρώτες ώρες και των μαθημάτων. Δεν είναι αυτό το κλασικό που λες 8 και 4 το κουδούνι και ξεκινάμε γλώσσα-γλώσσα, μαθηματικά κτλ. Υπάρχουν διάφορες δράσεις που κάνουν έτσι τα πρωινά. Μετά φαντάζομαι μπαίνουν και λίγο τάξη, κάνουν κανένα μάθημα και αυτά. Κάνουν ασκήσεις και λένε ότι δεν κουβαλάς και ασκήσεις για το σπίτι.
Ναι.
Ότι δεν θα πας σπίτι και έχεις άλλες 10 ώρες.
Ναι, υπάρχει φροντιστήρια και άλλες χώρες. Το έχω ακούσει ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι είναι. Δηλαδή αυτό το κουβάλιμα των βιβλίων σπίτι, σχολείο κτλ. Δεν υπάρχει καθόλου.
Σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο, σπίτι. Ναι.
Και
είναι μια τρέλα αυτή.
Νομίζω δηλαδή στη Γερμανία υπάρχει πολύ αυτό. Δεν υπάρχει. Πια θα μου πεις όλα είναι τάμπλετ. Μέχρι δηλαδή δεν έχουν και για πάρα πολλούς σήμερα εκπαιδευτικούς σε άλλες χώρες τα βιβλία δεν έχουν νόημα γιατί τα δείχνουν σε πίνακες έτσι σε τούτο
πλέον, άλλο,
ηλεκτρονικούς πίνακες και όλα αυτά δηλαδή το, όπως και να έχει αρκετά με αυτό εντάξει θες τώρα επειδή έχουν μπει σε αυτό και έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα για να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό αργότερα.
Έλα να το κλείσουμε, ναι.
Να το κλείσουμε διαβάζοντας ξέρω, κάποια μηνύματα.
Πήγαινε πάνω πάνω.
Ναι. Πάμε στο ο Τάσος, ο τελευταίος δηλαδή που έστειλε.
Καλημέρα, επειδή έχω πάει Νορβηγία και έχω δει τα σχολεία τους και το σύστημα εκπαίδευσης, είμαστε πραγματικά πολύ πίσω. Αντί να πάρουμε παράδειγμα αυτές τις νοοτροπίες και τα συστήματα, επιμένουμε σε ένα παλιακό σύστημα αποτυχίας, λέει ο φίλος ο Τάσος. Βασίλη και Λεωνίδα, καλημέρα και καλό τρίμερο. Σχετικά με το θέμα της έκθεσης, γνώμη μου και ως καθηγητής είναι ότι αγγίζει ένα πρόβλημα υπαρκτό και σοβαρό, αλλά και πολύ σύνθετο, όσο και άκρος βιωματικό. Άρα προσφέρεται για ευρύ ανάπτυξη ιδεών, βιωμάτων και απόψεων. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
Πάρα πολύ σεβαστή η άποψη του Δημήτρη. Εγώ δηλαδή, αν διαφωνώ με κάτι, συμφωνώ απόλυτα στο αυτό που λέει. Αγγίζει ένα πρόβλημα υπαρκτό και σοβαρό, αλλά και πολύ σύνθετο και άκρος βιωματικό, όπως ακριβώς το λέει ο Δημήτρης. Έτσι. Δεν συμφωνώ με το συμπέρασμα. Άρα προσφέρεται για ευρεία ανάπτυξη ιδεών, βιωμάτων και απόψεων. Πώς μπορείς να το κάνεις, Δημήτρη, αυτό σε 350 λέξεις? Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που όταν σπουδάζουμε, για παράδειγμα, εντάξει, σπουδάζουν τα παιδιά, εμείς δεν σπουδάσαμε δημοσιογραφία, δεν υπήρχαν τότε σχολές δημοσιογραφίας. Δηλαδή το θέμα σου ήταν να πάρεις μια ιστορία και να την κάνεις 300 λέξεις, μια ιστορία όμως πραγματικά, περιστατικά, και να την κάνεις 300 λέξεις, να δώσεις το νόημα, και πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον ένα γεγονός απλώς, δηλαδή ότι έγινε ένα τροχαίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή ένα τέτοιο πράγμα. Σου λέει, περιέγραψε το, δώσω σε 300 λέξεις. Ένα γεγονός. Και είναι δύσκολο δηλαδή, και εκεί αρχίζεις και εκπαιδεύεσαι ως δημοσιογράφος. Αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν εκπαιδευτεί για τόσο σημαντικά υπαρξιακά θέματα, πώς θα το κάνουν αυτό σε 350 λέξεις? Πώς? Ναι. Και, γιατί είναι σωστά όλα γράφεις, αλλά όλα αυτά που λες, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έπαμε παρακάτω. Πού να δείτε, λέει.
Το κινέζικο σύστημα. Νομίζω είναι άκρος αντίθετο από το σκανδιναβικό. Δεν το έχω ψάξει τόσο, αλλά νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Εκτός και αν ξέρει κάτι ο φίλος ο Σάββας να μας πει. Καλημέρα σας. Πιστεύω πως τα παιδιά πρέπει να μιλάμε και να εξηγούμε. Να ταιριάζουν οι πράξεις μας με τα λόγια μας. Σημαντικότερο είναι να τα ακούμε.
Έχει πολύ δίκιο.
Ο Γιώργος και στα τρία συμφωνώ εγώ.
Και εγώ.
Ο Τζον λέει καλημέρα παιδιά. Βασίλη. Α, μιλάει για μένα για χθες το βράδυ με τον Κοντόλη ήταν. τόσα χρόνια μοναξιάς που στο τέλος βαρέθηκε.
Με βαρέθηκε και αυτή.
Και έμεινα επιτέλους μόνος. Χαιρετισμού στοιχείο, λέει ο Χρήστος. Ζέλε Βελγίου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τρίμερο σε όλους. Και ευτυχία έχει μέσα και μοναξιά, γιατί μπορεί να κοιτάς το χρήμα και να μην σε νοιάζουν άλλα πράγματα, αλλά μόνο η καριέρα.
Φυσικά έχει. Παιδιά, τα πάντα τα πληρώνεις. Έχουν ένα χαρτώσιμο που έλεγε και ένας.
Ναι.
Τα πάντα έχουν ένα χαρτώσιμο. Τα χρήματα δεν θα έρθουν χωρίς επιπτώσεις. Αν δηλαδή κυνηγάνε κάποιοι τα χρήματα, θα έχουν επιπτώσεις. Η άνετη ζωή,
χωρίς να ενδιαφέρουν και πολύ το χρήμα κτλ. Θα έχει και αυτή επιπτώσεις. Τα πάντα έχουν επιπτώσεις. Απλώς διαλέγεις τον δρόμο σου και επομίζεσαι και τις επιπτώσεις. Αλλά η επιτυχία δεν είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Υπάρχουν τόσοι τομείς στη ζωή για να πει κάποιος, άλλος θέλει να πετύχει, ρε παιδί μου, ως, τι να σου πω, ως ποιητής. Αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται το χρήμα. Σκέφτεται άλλα πράγματα. Οι στόχοι στη ζωή είναι τόσο διαφορετικοί στον καθένα. Ναι. Δεν είναι όλα δηλαδή για τους πάντες χρήμα, χρήμα, χρήμα.
Είναι και η πρωτοδότητα που έχει θέση για τη
ναι,
ζωή.
Ναι, η αμοιβή έτσι. Έχει επίσης.
Καλημέρα σας. Που το έβγαλες.
Κάτσε, πού είναι, εδώ.
Όχι.
Αυτό δεν είναι.
Καλημέρα. Παιδιά, λείπει Πετράκη, το ρίξατε στη φιλοσοφία, ε. Εγώ πάντως, Βασίλη, σκεφτόμουν σαν εσένα. Δεν λέω στα παιδιά μου να βρουν δουλειά, να βγάλουν λεφτά, αλλά να γίνουν δάσκαλοι για να κάθονται το καλοκαίρι.
Αλλά ναι. Να γίνουν δάσκαλοι για να κάθονται το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα.
Τα Χριστούγεννα.
Και αυτό εσύ δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, εσύ, Χάρη, δεν μπορεί να λες στο παιδί, γίνε αυτό το πράγμα. Γιατί σε όλους μας το λέγανε αυτό. Με τους καθηγητές και γίνε καθηγητής, γίνε δάσκαλος να κάθεσαι. Γι' αυτό γίνεται κανείς καθηγητής και δάσκαλος. Για να κάθεται το καλοκαίρι και, το, και τις γιορτές και τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό γίνεσαι δάσκαλος. Δεν είναι ρε παιδί μου αυτό το πράγμα.
Καλημέρα σας. Μόρφος είναι ό,τι απομένει στον άνθρωπο όταν ξεχάσει αυτό που διδάχθηκε. Max von Laue. Max von Laue είναι Γερμανός φυσικός.
Okay. Ναι. Okay. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όχι, όχι, μην διαβάζεις σήμερα. Εδώ τραμπουκίζει. Αποστολή. Στέλνεις ένα μήνυμα τώρα normal και προηγουμένως έρχεσαι να τραμπουκίσεις. Καταρχήν δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Πρώτον, αυτά στέλνω ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, επιθετικό και μετά το παίζω, ξέρω εγώ, έρχομαι I come in peace και τα λοιπά. Τα ξεχάσεις. Φάε να μπάνε εσύ κανένα δύο-τρεις μέρες τώρα και μετά όταν γίνεις καλό παιδί ξαναστέλνεις μήνυμα. Γεια σου, άστον. Διάβασε λέει παραπάνω.
Το είδα, αυτό κοιτάξτε.
Άντε, φύγε από εδώ τώρα. Θα κάνουμε τώρα την τέτοια. Έλα.
Καλημέρα, μοναξιά παίζει ρόλο και με την ηλικία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πλέον έτσι όπως είναι η ζωή, δεν ξέρω. Είναι χτυπάει όλη την ηλικία, δυστυχώς. Όλες οι ηλικίες δυστυχώς. Η μοναξιά μεγαλώνει γιατί ο Παπα-Νικολάου διαγράφει αβλεπή τα μηνύματα του κοντού. Τον έχει στο περίμενε να ψήνεται. Τον ψήνει. Πόσα χρόνια τον ψήνει τώρα.
Τι ψήνει να ψήνει.
Τον κοντό, τον ψήνει. Κολλάει πιο πολύ.
Τον ψήνουν στα κάρβουνα. Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Δηλαδή και να τον παίζει στον κοντό. Μετά λες, να του στείλει και να ξέρω. Ευτυχώς έχουν βγει και αυτά τα emoji.
Τα emoji. Μια φατσούλα. Τάτσι για πραγματινά.
Όχι, μωρέ. Τι λέει. Καλημέρα παιδιά, λέει, εμείς σπίτι κάνουμε dinner για τις εξελίξεις της επόμενης μέρας και πέφτουμε έξω και αυτοί θα δουν τις εξελίξεις της δεκαετίας. Ναι, σου λέει, εμείς καθόμαστε ξέρω, να πούμε γιατί θα γίνει την επόμενη μέρα.
Δεν το βρίσκουμε,
Ναι, καλά τα λέει. Εντάξει. Και γι' αυτό αυτοί είναι εκεί και εμείς είμαστε εδώ, εσύ Θέμη.
Ο κύριος Χρήστος.
Ναι, ναι, διάβασα, διάβασα.
Λενίδα, καλημέρα. Έμπλεξε σήμερα με τον Βασίλη. Άντε, κάνε λίγο υπομονή, θα περάσει. Καλημέρα, Μπίλη. Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Καλημέρα στους φίλους Λενίδα και Βασίλη. Βασίλη, χθες Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Πόλο για ακόμα μια φορά. Εντάξει, παιδιά, μη μετράτε.
Εντάξει, μη μετράτε και θα χρειάζεται το μέτρημα. Αλλά δεν είναι τώρα το.
Δεν υπάρχουν το πράγματα πάνω από το μπάσκετ, το πόλο, το ποδόσφαιρο, την Ευρωλίγκα, το Champions League, το Conference League, παιδιά.
Τα υπόλοιπα μηνύματα δεν τα διαβάζουμε τώρα γιατί όχι, δεν όχι, έχουν τόσο δεν σχέση με αυτά. Θα πάμε μέχρι και εδώ, μέχρι δηλαδή τις 11 με αυτό το θέμα. Παιδιά, να γνωρίζετε, λέει ο Γιώργος. Και εσείς και ο κόσμος πως το ελληνικό στοιχείο στον τομέα τουλάχιστον των θετικών επιστημών και των μηχανικών είναι τεράστιο και σε μεγάλο ποσοστό σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά πολύ πάνω από Νορβηγία, Σουηδία κλπ. Χωρών περισσότερο αναπτυγμένων από μας. Δηλαδή το ποσοστό, το ελληνικό στοιχείο, έτσι, σε αυτές, στην πρόοδο αυτών των επιστημών.
Των θετικών επιστημών και των μηχανικών.
Λευτεριά στην ΑΕΛ κλείνει το μήνυμά του. Εντάξει, αυτό γιατί προηγουμένως εκθιάσαμε
το σκανδιναβικό σύστημα.
Το σκανδιναβικό σύστημα. Όμως σου λέει και ο άλλος, όταν πρόκειται για μηχανικούς, φωνάζουν Έλληνες. Όταν δεν θα φωνάξουν Νορβήγο.
Μα δεν είπαμε ότι επειδή το σύστημά τους είναι καλύτερο, πάει να πει ότι είναι και μεγαλύτερα μυαλά που λέμε ή έχουν κάτι παραπάνω.
Στην Ελλάδα για να είσαι επιτυχημένο πρέπει να περάσει από σχολή influencer. Και ο Τάσος. Είναι η επιτυχία που ζητάει ο καθένα, Τάσο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Άμεση αλλαγή εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Είναι η σύζυγος από τη Σουηδία. Η εισαγωγή γίνεται με το βαθμό του σχολείου. Αλλά εδώ δυστυχώς, αν γίνει, θα βάζουν οι γονείς δόντι για να περνάνε εκεί που θέλουν. Βεβαίως. Έχει... Ναι. Παιδιά, αυτό το πράγμα, επειδή εγώ το έχω ζήσει, αυτό που λέει τώρα ο φίλος Παναγιώτης, κάποτε, γιατί έχουν αλλάξει τόσα εκπαιδευτικά συστήματα εδώ πέρα που ξεχνάει κανένα. Κάποτε μέτραγε το ίδιο ο βαθμός του σχολείου με το βαθμό των πανελλαδικών. Τι γινόταν λοιπόν εκεί, πήγαινε ο τέτοιος ο έξυπνος.
Ψηφιζόταν αυτό.
Ναι.
Άρα σου λέει πάω με στο διευθυντή τώρα που είναι και φίλος να του βάλει 19.
Όχι στο διευθυντή. Έπαιρνε στους καθηγητές σου, έπαιρνε ιδιαίτερο στο σπίτι. Σου έμενε ιδιαίτερο στο σπίτι. Σου βάζει ο άλλος. Σκράπασε ο άλλος 19, πάρε 19 μαθηματικά. Έγραφε και ένα δεκαράκι μαθηματικά στις εξετάσεις, μέσο όρο 16. Που δεν το βλέπει αυτό το 16 πουθενά. Ποτέ.
Διάβασα το τελευταίο που λέει επίσης.
Επίσης όλοι στα 18 κάνουν το ταξίδι να γνωρίσουν τον κόσμο και μετά να αποφασίσουν. Αυτό ισχύει. Είναι το έχουν και οι Αμερικάνοι αυτό.
Ναι, ισχύει.
One year κάπως το λένε.
Ναι, ένα σαν Eurotrip το τώρα.
Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει, ναι. Ωραίο. Είναι ωραίο. Ακούγεται ειδικά άμα είσαι 18. Πάρε ένα χρόνο να γνωρίσει όλο τον κόσμο. Έτσι, όσοι έχουν λεφτά στα παιδιά τους. Όσοι έχουν λεφτά να δώσουν στα παιδιά λεφτά να γνωρίσουν ένα χρόνο τον κόσμο.
Είναι
έχει ο Έλληνας λεφτά τώρα.
Όχι.
Εντάξει, λέμε.
Μόρφωση και παιδεία είναι δύο διαφορετικά πράγματα που δεν έχουμε ακόμα σαν λαός καταλάβει. Εκπαίδευση μόνο για εξετάσεις, αλλά στη συμπεριφορά μας μηδέν. Τα παιδιά μου έχουν κάνει και σε σχολεία της Βόρειας Ευρώπης, λέει ο Κώστας. Η ποσότητα δεν είναι ζητούμενο. Αυτό που αξιολογείται εν τέλει είναι η διάκριση μεταξύ ουσιώδους
και υπουσιώδους. Ναι.
Επουσιώδους. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το δω μέχρι εδώ. Καλημέρα. Τα παιδιά έχουν χρέος ευτυχισμένα
και μόνο,
λέει ο
Στέλιανος. Αυτός είναι ο στόχος. Απλώς μετά υπάρχει και ένας δρόμος μέχρι εκεί. Έτσι, για την ευτυχία. Που είναι ένα αέναο πράγμα το οποίο κυνηγάς. Και μακάρι κάποια στιγμή να το προφτάσεις. Έτσι. Όσοι το προφτάσουν είναι και αυτοί που το έχουν καταφέρει. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πήγε 11 και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
Να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν. Σαν δαίμονας να κουβαλάς του κόσμου τους χειμώνες. Στα μάτια της να κυνηγάς παλιούς πικρούς κανόνες. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Ερώτα μου όλα και ερώτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Γίνεσαι μικρός, κάποιον θα ξεγελάσεις. Και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχεις για να προφτάσεις. Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά τα βράδια του θανάτου. Έρωτας που μυρίζει πια αρένα στο αγγίγμα του. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
Λοιπόν. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε πάλι. Εδώ. Ευχαριστούμε τον Τάσο Ελεμέζη που διάλεξε αυτό το τραγούδι. Έτσι, γιατί ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα το θέμα και που έχει άμεση σχέση με το θέμα που έπεσε σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Στις πανελλαδικές, όπως λέτε, όπως και να έχει. Αν πήγαινες και έγραφες αυτούς τους στίχους. Λεωνίδα, δεν μην κάνεις και εσύ σαν το φίλο τον Πέτρο. Παίρνει το κινητό, ξέρω εγώ, εγώ μιλάω και εσείς κοιτάτε το κινητό. Πήγαινες και έπαιρνες τους στίχους από Pix Lux, από αυτό το τραγούδι και το έγραφες ως απάντηση.
Τι θα βάζα, τι βαθμό.
Τι θα περίμενες να πάρεις.
Δεν θα περίμενα να πάρω καλό βαθμό, αλλά θα τα είχα πει όλα. Ωραίο.
Εντάξει, όχι, εγώ σου λέω. Δηλαδή, κάποιος παιδί μου, άντε τώρα να ερμηνεύσει κάποιος αυτό το τραγούδι και να πει αυτό, θέλει να πει αυτό. Πιξλά, ξέρω να πούνε αυτό, γιατί αυτό, γιατί το κοιτάνε. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται. Πώς το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν γίνονται ένα και να κάνουν δύο. Και γι' αυτό είναι. Άσπα. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε τώρα, λέω. Τι θες να κάνουμε. Για να δούμε τώρα τα. Να δούμε. Λεωνίδα, πάλι τα ίδια κάνεις.
Όχι.
Δεν διορθώνεσαι. πρέπει να σας μαλώνω ώρες.
Ψάχνω, δεν ψάχνω πράγματα.
Τι ψάχνεις, αφού. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι μας έμεινε από τη χθεσινή ημέρα τώρα, τι είχε χθες. Είχε μπάσκετ, έτσι. Είχε μπάσκετ. Ξαναπέξαμε με τα θέματα της διαιτησίας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση έτσι, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φάνηκε πολύ ανταγωνιστικός.
Πάρα πολύ ανταγωνιστικός, το έστειλε στην παράταση το μάτς.
Το έστειλε στην παράταση.
Βασικά δεν φαίνεται ότι είναι καλά Παναθηναϊκός, μωρέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς θα το καθάριζε τώρα το παιχνίδι. Μόλις βάζουμε στον μπασκετικό πάκο προφανώς, αλλά δεν συγκρίνεται τα ρόστερ.
Ναι. Φυσικά έτσι.
Πάει να πει ότι δεν είναι καλά.
Δηλαδή και βγαίνει ο Αταμάρος στο τέλος και λέει: άμα δεν είχαμε και το Σλούκα, τέλος πάντων, πώς το είδε, ξέρω,
ναι.
Θα το είχαμε χάσει το παιχνίδι. Και όλα αυτά ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Πιστεύεις ότι τον. Δηλαδή είναι τραυματισμένος αυτή τη στιγμή από το ευρωπαϊκό.
Δεν είναι τα καλά όμως.
Τι?
Και πριν δεν ήταν πολύ. Όλη τη χρονιά είναι έτσι.
Κάτσε ρε φίλε. Όλη τη χρονιά ήταν έτσι. Μέχρι
μόνο
και
στον
τα
τελικό
δύο,
του κυπέλου ήταν.
Μέχρι και τα δύο παιχνίδια που κέρδισε από τη Βαλένθια εκτός έδρας ήταν μια χαρά.
Μια χαρά. Προηγουμένως δεν είχαν προηγηθεί κάτι ήττες από τον Ηρακλή, ξέρω εγώ, από τον Κολοσσό, από ποιον είχε χάσει.
Ναι, ναι, εντάξει. Okay.
Είχε ναι, γίνει γενικά... κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαν γίνει δηλαδή διάφορα.
Ναι, είχαν χτυπήσει καμπάνες.
Ναι.
Όχι κουδουνάκια.
Δεν απέδιδε τα αναμενόμενα, ρε παιδί μου.
Εντάξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκεί ήταν το τελειωτικό. Έτσι,
που δεν δηλαδή, πέρασε εννοείς το Final Four από 0-2.
Από 0-2, ναι. Ξέρω εγώ, να περάσει. Και από εκεί και πέρα έχει αρχίσει, ξέρω εγώ, μια κατάσταση. Ναι. Έτσι, ας το πούμε έτσι. Μια κατάσταση. Όπου ξέρουν στην πραγματικότητα, αν θα ξέρει κανείς τι θα γίνει. Ο Αταμάν συνεχίζει. Δεν συνεχίζει. Το ξέρουν
αφού
αυτό.
Αφού συνεχίζει, δεν είναι εκεί.
Συνεχίζει, έτσι.
Ξέρω.
Δεν τίθεται θέμα δηλαδή. Δεν γιατί νομίζω. Μέχρι και προχθές. Εγώ άκουγα, ξέρω τι θα γίνει με το Ζότς. Είπε όχι, τελικά ο Ζότς δεν δέχτηκε. Για να αν υπήρχε βάση σε όλα αυτά που λέγανε για τον Ομπράντοβιτς και για κάποια διερευνητική όλα αυτά, πάει να πει ότι δεν είναι σίγουροι άμα συνεχίζουμε με τον Αταμάν. Συνεχίζουμε με τον Αταμάν, δεν συνεχίζουμε.
Νομίζω ναι, μέχρι τους τελικούς, ξέρω εγώ.
Άλλο, εγώ δεν λέω.
Εσύ λες για μετά το καλοκαίρι.
Ναι, για μετά.
Ποιος το ξέρει.
Φυσικά τώρα, δηλαδή μέσα στους τελικούς θέλει να αλλάξει προπονητή.
Αφού και αυτό έχει ακουστεί.
Να πάει με Σερέντι.
Είχε ακουστεί, δεν ξέρουμε ποιο θα πει, αλλά είχε ακουστεί και αυτό. Είχε ακουστεί, λέω, δεν ξέρω τι θα γινόταν πραγματικά, αλλά είχε ακουστεί και αυτό.
Δεν ξέρω τώρα πόσο δύσκολα, δηλαδή και στη συνέχεια μπορεί να βάλει ο Πάο.
Άλλοι γράφανε, αν θυμάσαι, μετά το παιχνίδι που ακούστηκε στη Μύκονο, ότι τέλος του τελειώνει ο Αταμάν, παιδί μου. Και δεν πήγε στην προπόνηση και αυτά και βλέπει, συνεχίζει κανονικά.
Τέλος πάντων, όχι, εγώ λέω για τον χρόνο περισσότερο. Δηλαδή, αν υπάρχει.
Θέλω να σου πω ότι είχαν βγει φήμες ότι θα φύγει από τώρα, σου λέω.
Όχι, από τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κανένας δεν το λέει αυτό.
Τι είχε γραφτεί, σου λέω, πώς δεν το λέει.
Για τη Μύκονο, ότι έκανε 2-3 μέρες παραπάνω.
Μετά τη Μύκονο είχε γραφτεί τελειώνει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Τι μου λες.
Εντάξει, δεν το είχα πάρει.
Ότι πάει σε πρόορη αλλαγή προπονητή.
Λοιπόν, ένα είναι αυτό το θέμα. Δεύτερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή επειδή κουβεντιάζουμε για αυτό το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει. Και μόνο ρε παιδί μου που αισθάνεται, εγώ λέω πέρα δηλαδή. Ότι
20 έχει... Μαΐου είχε γραφτεί συγκεκριμένα πριν 9 μέρες.
Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει, μόνο και μόνο παίρνει δηλαδή ένα σπρόξιμο και ψυχολογικά και ηθικά. Με το γεγονός δηλαδή ότι έχει ένα ισχυρό διοικητικό παράγοντα πίσω του. Έτσι. Δηλαδή ότι έχει το μυστακίδι πίσω του, γιατί όλοι βλέπουν προοπτική και η προοπτική μερικές φορές μπορεί να σου βάλει και. Ελαττήρια στα πόδια.
Ναι, ναι. Και αυτοί που είναι εκεί να δείξεις, θέλουν να αποδείξουν, να μείνουν στο νέο ρόστερ που θα είναι πανάκριβο, ναι. Θα έχει άλλους στόχους, άλλη στόχευση, άλλο προπονητή, Ευρωλιγκάτο. Και ο κύριος Μπούσκος βέβαια κάνει καταπληκτική δουλειά άνθρωπος και το αξίζει και συγχαρητήρια. Αλλά ναι, παίζουν και για το επόμενο συμβόλαιό τους αυτοί. Για την επόμενη μέρα τους.
Ναι. Τώρα εγώ δεν θα μπω
και χωρίς άγχος, έτσι. Τι άλλο να κάνουν.
Δεν είναι με να το στείλουν να μπω σε ιστορίες τώρα για τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟ και όλα αυτά. Δηλαδή τα τρίποντο και υποχρέωσαν για δίποντο.
Πολύ δύσκολη φάση. Σε άλλα πλάνα φαίνεται δεν πατάει. Σε άλλα ίσα ότι πατάει, ξέρω εγώ.
Ναι, τέλος πάντων και τα λοιπά και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη διαμαρτύρονται, ξέρω εγώ.
Έτσι έκαναν διαιτητές, τώρα έτσι έγινε.
Έτσι έκαναν, έτσι όλο αυτό το θέμα είναι, ξέρω, και στη σειρά την υπόλοιπη να δείξουν τι μπορούν να κάνουν φέτος, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Τώρα αποκλείσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, φέτος δεν ξέρω, ακόμα και
εντάξει, δύο νίκες
πιο αισιόδοξοι
είναι... Πρέπει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να νικήσει στη Θεσσαλονίκη και να έρθει στο ΆΚΑ να νικήσει.
Τι πες?
Για να περάσει ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει τώρα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και να ξανάρθει ο ΆΚΑ να νικήσει. Γιατί είναι στις δύο νίκες. Εύκολο είναι?
Όχι, δεν είναι εύκολο. Από την άλλη πλευρά είχαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, τέλος πάντων.
Όπου κατάμε στο γήπεδο.
Κατάμε στο γήπεδο. Πήγανε, εντάξει, ο Ολυμπιακός ξεκούρασε, ο Μπαρτζόκας ξεκούρασε και πολλούς παίχτες. Τους βλέπαμε με τα πολιτικά. Και τέλος πάντων, εκεί πέρα εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό καλύφθηκε το παιχνίδι από την απέτηση των οπαδών να μείνει ο Πίτερς.
Ναι, ξεκάθαρα.
Αυτό το πράγμα τώρα τι γίνεται σε αυτό
ήτανε
το πράγμα.
Ήταν σαν και ένα λαϊκή κύμα αγάπης, ρε παιδί μου.
Ναι. Λαϊκή απέτηση. Και ο Πίτερς είναι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης, ένας μπασκετμπολίστας, ο οποίος δεν εκδηλώνεται και εύκολα.
Όχι, έτσι είναι ο χαρακτήρας γενικότερα.
Δηλαδή δεν εκδηλώνεται να γυρίσει προς την εξέδρα.
Έκανε
και όμως
ένα...
χθες το έκανε.
Χτύπησε το χέρι στην καρδιά και τους ευχαρίστησε.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω είναι η πρώτη φορά που δέχτηκε τέτοια καθολική αναγνώριση ο Πίτερς από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Υπήρχε, αλλά όχι σε αυτή την βάση τη χθεσινή. Χθες φάνηκε.
Όλο αυτό ήρθε μετά το καταπληκτικό Final Four το οποίο έκανε.
Έχει αδικηθεί ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα.
μια στιγμή.
Έχει αδικηθεί.
Έχω αδικηθεί. Έχει αδικηθεί ως προς τι?
Ως προς το χρόνο συμμετοχής του και τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχει. Ευκαιρίες μιλάμε για έναν έτοιμο παίκτη, όχι ευκαιρίες, αλλά κατάλαβες που το λέω. Τη χρονιά που βγήκε ο Βεζέκοφ πήγε τον Ολυμπιακό μόνος του στο Final Four.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό σημαίνει...
Έχει δείξει δηλαδή ότι μπορεί ο άνθρωπος.
Αυτό σημαίνει τι, δηλαδή.
Και έχει ότι... και μια Ευρωλίγκα στην πλάτη του, με την Τζεσεκά.
Εγώ μένω λίγο σε αυτό που λες ότι έχει αδικηθεί λιγάκι ο Πίδερς στον Ολυμπιακό. Εάν εγώ δεν έχω μπροστά χρόνο συμμετοχής και όλα αυτά, ούτε έχουν οι χρόνοι συμμετοχής τόσο μεγάλη σημασία, γιατί πολλές φορές εξαρτάται σε ποιο σημείο του αγώνα παίζεις.
Ναι.
Πόσο κρίσιμο είναι εκείνο που παίζεις, τι να το κάνω εγώ, άμα
έχεις περισσότερο
χρόνο συμμετοχής, όταν είναι σε άλλα παιχνίδια τα οποία δεν είναι. Αλλά με τη Ρεάλ στον τελικό, η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού ουσιαστικά τέλειωσε το μάτς και το πήρε το κύπελο.
Και τρίτη, γιατί ο Τζόνς υποτίθεται ήταν ο τρίτος σέντερ.
Ναι. Θέλω να σου πω τώρα τι θα πρέπει να γίνει το Βεζένκοφ, τι θα πρέπει να γίνει στον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας τι πρέπει να κάνει, πες μου.
Τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρω, αυτός ξέρει καλύτερα, αλλά με αυτά που βλέπουμε εμείς και ξέρουμε.
Θεωρητικά μιλάμε τώρα, τι κουβέντα κάνουμε.
Με τη Ρεάλ, ας πούμε, βρήκε έναν τρόπο και τους έβαλε μαζί.
Έχει ένα πολύ καλό παίξι. Τι θα κάνει, θα βάλει τον Βεζένκοφ στον παγκό.
Όχι, με τη Ρεάλ είδε όμω πω του πάντρεψε μαζί. Έκλεισε το μάτι με αυτού. Ο Μπαρτζόκα. Δηλαδή βρήκε τον τρόπο και του πάντρεψε.
Ναι, αλλά έκλεισε το μάτι και περίμενε από τον Πίτερσεν.
Καλά, αφού ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα την πάρει, τι να κάνουμε. Μα δεν χωράνε εγωισμοί. Το έχει αποδείξει ο Φουρνιέ.
Ναι.
Γενικότερα στον ομαδικό αθλητισμό, δεν μιλάμε
ο
τώρα
για. Φουρνιέ είναι μεγάλο παράδειγμα για τον Ολυμπιακό. Για του υπόλοιπου δηλαδή.
Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για κάθε νέο αθλητή. Για κάθε αθλητή είναι παράδειγμα στο πώ πρέπει να αντιμετωπίζει στον ομαδικό αθλητισμό τη θέση σου, το ρόλο σου.
Τώρα δηλαδή σε μια κουβέντα ενδεχόμενη που μπορεί να γίνει, που θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή που θα του πούνε οι Αγγελόπουλοι, θα του πει και ο Μπαρτζόκας, εμείς θέλουμε να μείνεις εδώ και τα λοιπά. Μπορείς να εγγυηθείς κάτι σε ένα παίχτη?
Όχι, μα ο Μπαρτζόκας το έχει πει κιόλας ότι αυτό δεν γίνεται με τους χρόνους. Δεν υπάρχει εδώ Τευτέρη και λέμε εσύ Βασίλη θα παίζει του χρόνου 19,19 λεπτά.
Το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας έχει ανοίξει τόσο πολύ το rotation, δηλαδή παίζουν όλοι σχεδόν. Και παίζουν όλοι σε κρίσιμα μαζί. Δηλαδή,
στον ημιτελικό, στον ημιτελικό με την Φενέρ παίξαν και οι 12. Στον τελικό δεν το θυμάμαι. Στον ημιτελικό με τη Φενέρ πάντως παίξαν και οι 12.
Γιατί στον τελικό ποιος δεν έπαιξε?
Επειδή δεν το θυμάμαι 100%, νομίζω και στον τελικό. Αλλά στον ημιτελικό παίξαν σίγουρα και οι 12. Φαντάζομαι και στον τελικό έγινε αυτό.
Δηλαδή αυτό είναι επίσης ένα καινούργιο που βάζει ο σχεδόν.
Και η Βαλένθια το κάνει αυτό.
Ναι,
γιατί θέλει να παίζει με ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Ναι. Αλλά η Βαλένθια δεν έχει και τόσο μεγάλο ρόστερ.
Τόσο μεγάλο, τόσο ποιοτικό, να πούμε και οι 12 να είναι ποιοτικοί όπως του Ολυμπιακού. Ναι.
Δηλαδή δεν έχει τόσο μεγάλο ρόστερ.
Ναι,
δηλαδή,
με αυτό το ρόστερ που εκεί του δίνει
για
τη δυνατότητα.
Να ξεκουραστούν, ξέρω εγώ, οι άλλοι. Εδώ ναι. Δεν είναι το θέμα ότι το βάζουν για να ξεκουραστεί.
Όποιος δίνει το ίδιο.
Ναι, δηλαδή μπαίνει ο άλλος εφόσον
βγαίνει ο Ντόρσε, μπαίνει ο Φουρνιέ.
Και του πηγαίνει το παιχνίδι, δεν είναι α, ξεκουράστηκε τώρα ο Βεζένκοφ, ξεκουράστηκε ο Ντόρσε ή ξεκουράστηκε αυτός που ξεκίνησε τώρα, ξαναμπαίνει μέσα. Γιατί θα έχει διορθωθεί και το μυαλό του και το χέρι του και όλα αυτά. Εσύ, δηλαδή, ο Μπαρτζόκας το πάει, ρε παιδί μου, στο total basketball, δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
Μπορεί και το κάνει.
Μπορεί και το κάνει.
Μπορεί και το κάνει πλέον. Εντάξει, παίκτες όμως σαν τον Πίτερς, με την ποιότητα που έχουν και το χαρακτήρα, νομίζω είναι δύσκολο να τους χάσεις. Ενώ πονάει όταν τους χάνεις έτσι παίκτες. Ναι. Γι' αυτό θα τον κρατούσα εγώ σίγουρα. 100% αν αποφάσιζα εγώ.
Ναι. Κατά τα άλλα, τι έχουμε?
Τίποτα.
Τίποτα, έτσι.
Τίποτα.
Οι ομάδες εκεί γυροφέρουν, ο Παναθηναϊκός καινούργιο προπονητή, όλα αυτά. Οι περισσότεροι, ξέρω από ό,τι ακούω τώρα, ξέρω και στον Παναθηναϊκό, είναι λίγο επιφυλακτικοί. Δηλαδή, ελπίζω, I'm going to believe είναι περισσότερο. Παρά το γεγονός, θα μου πεις, ποιο προπονητή δεν είναι I'm going to believe? Σε όλους τους προπονητές. Όπως έχει πάει η κατάσταση, όλοι οι προπονητές, ξέρω και σε ποδόσφαιρο.
Είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες επιλογές πάντως. Ένας Δανός, νεαρός σε ηλικία σχετικά, εργατικός.
Ο Αλόνσο πόσο ήταν?
38 χρονών είναι αυτός. Ο Αλόνσο ήταν λίγο πιο μεγάλος.
Πόσο
ήταν? Εντάξει, ήταν
41. Μήπως ήταν και ο Αλόνσο εκεί, σε αυτή την ηλικία ήταν και ο Αλόνσο. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρονών ήταν, αλλά και αυτός μικρός ήταν. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά τα είχε και
51 ο Αλόνσο, φίλε.
Ήταν τόσο.
Και δεν του φαίνεται.
Πιτσιρικάς φαίνονταν, φίλε.
Το 75 γεννηθείς. Πιτσιρικάς φαινόταν όντως.
Ναι. Όπως και να είναι τώρα. Εντάξει. Εγώ δεν πιστεύω σε ηλικίες, εγώ δεν πιστεύω σε συνταγές, εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει ένας προπονητής, δηλαδή και οι συνταγές, να έχει χαρακτηριστικά ο προπονητής, σαφώς και πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ο προπονητής. Δηλαδή το παιχνίδι που παίζει περισσότερο, δηλαδή τα αποτελέσματα που έχει το παιχνίδι του. Όχι όμως η ηλικία και όλα αυτά, δηλαδή ούτε πιστεύω ότι ένας σώνει και καλά, ένας πιο νέος σε ηλικία είναι πιο φιλόδοξος από ένα που είναι 55 χρονών, ας πούμε. Η φιλοδοξία του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να την ξέρεις.
Πάντως στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, Τσουλού που έπαιζε και Conference League που έπαιζε η Κοπεχάγη, έκανε μονίμως από τρεις προκρίσεις και δύο. Ναι. Το ξέρει αυτό. Ο Παναθηναϊκός φέτος πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να βρεθεί σε League Phase Conference.
Παρεπιπτόντως, μιας και το είπες, ο Παναθηναϊκός θα είναι στους ισχυρούς. Έτσι, στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού θα είναι στους ισχυρούς. Εντάξει, αναμενόμενο αυτό. Έτσι ήταν και εντάξει, δεν μπορεί να αρχίσει να προβληματίζεται από τέτοια πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι λίγο ξεκαθάρισμα ως προς αφορά τους στόχους. Γιατί κάθε οργανισμός, κάθε εταιρεία. Έχει, ρε παιδί μου, ιεραρχεί τους στόχους της ομάδας. Δηλαδή όταν μαζεύονται, όταν κάνουν τα επαγγελματικά meetings και όλα αυτά, όλοι χρειάζεται να ξέρουν τους στόχους. Και οι στόχοι πάντα, ποτέ δεν είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Έτσι, πάντα έχουν μια ιεράρχηση. Αυτή τη στιγμή καλό είναι να ξέρουν και την ιεράρχηση με τον νέο προπονητή. Έτσι, ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος? Ο πρώτος στόχος είναι
του Παναθηναϊκού.
Ναι, του Παναθηναϊκού. Αυτό το παράλληλο, δηλαδή και αυτό και η πορεία στην Ευρώπη, ξέρω και τα λοιπά, εντάξει, καλά ακούγονται, έβηχα, είναι βολικά δηλαδή και για τα αυτιά, ξέρω, και των οπαδών και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Σκέψου να αποκλείσει κάτι για να πει δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, θα αρχίσει να τρως γιούχα. Οπότε καλά κάνουν επικοινωνιακά και τα λένε όλα μαζί. Αλλά στην πραγματικότητα ένας οργανισμός χρειάζεται και τους στόχους. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα παλιότερα στον Ολυμπιακό. Παλιότερα. Έτσι, στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Και τώρα πιθανόν να ισχύει αυτό. Αλλά παλιότερα ήταν πιο ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός σου λέει: εγώ θέλω πρωτάθλημα και να μπορώ και να είμαι στους ομίλους του Champions League. Γιατί να είσαι στους ομίλους του Champions League? Προφανώς για τα λεφτά. Δηλαδή υπήρχε ο στόχος στα λεφτά.
Προφανώς.
Δεν πήγαινε ο Ολυμπιακός να πάρει το Champions League παλιότερα. Πήγαινε να μπει στους ομίλους του Champions League. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο προκύψει. Άλλο αυτό. Αλλά ο στόχος ήταν να μπει στους ομίλους. Εάν δεν έμπαινα στους ομίλους, σήμαινε ότι η χρονιά μπορεί να ήταν και αποτυχημένη.
Ναι.
Γιατί καλό είναι να λέμε η δόξα και το καταλόγιο. Οι ομάδες παίζουν και για τα λεφτά. Και πρέπει. Εταιρείες είναι. Κάπως πρέπει να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις και τους παίχτες και τα μεγάλα συμβόλαια. Δεν μπορεί ο κόσμος να ζητάει μεγάλα συμβόλαια, καλούς παίχτες, αλλά ξέρω να λες, έλα τώρα τα λεφτά, δεν έχεις λεφτά, ξέρω και παίζεις για τα λεφτά. Φυσικά παίζεις και τα λεφτά. Να κάνει και προετοιμασία, πώς το πω, στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ που του δώσω τα περισσότερα λεφτά. Όπως κάνουν και οι Άγγλοι και δεν ντρέπονται να το πούνε. Εδώ θέλουμε και γήπεδο, θέλουμε και παιχταράδες, θέλουμε μεγάλα συμβόλαια και ο ιδιοκτήτης να βάζει από τη ζέπη του. Να μην τον νοιάζουν τα λεφτά.
Δεν γίνεται
αυτό το πράγμα.
Εντάξει. Και πόσο θα γίνει, άντε και να γίνει, πόσο θα γίνει, δεν γίνεται αυτό.
Το καλό για τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, είναι το εξής, ότι ξεκινάει έχοντας τον Παναθηναϊκό, για τον ίδιο δηλαδή, παίρνοντας τον Παναθηναϊκό από το χέρι από την τέταρτη θέση. Mm-hmm. Και χωρίς κανένα τίτλο την προηγούμενη χρονιά. Ούτε κύπελο, ούτε τίποτα. Δηλαδή με αυτό
δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δηλαδή.
Όχι, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Η προηγούμενη χρονιά.
Ναι, επειδή είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει κάτι και έπρεπε να το κάνει ξανά γιατί ο προηγούμενος το έκανε.
Ναι,
αυτό
ναι,
λέω.
Ακριβώς. Δηλαδή το μέτρο. Αυτό είναι καλό για να προπονηθεί. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή παίρνει μια ομάδα, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
Το μόνο που μπορεί να κάνω είναι να την πάω ψηλότερα. Ναι, να διεκδικήσω κάτι.
Ακριβώς. Mm. Μόνο μπορώ να κάνω. Αυτό είναι καλό και για την ψυχολογία του προπονητή. Γιατί και αυτός θα είναι καινούριο σε ένα ξένο τόπο. Πρέπει να μάθει τα πάντα από την αρχή. Δηλαδή δεν έχει καμιά εξοικείωση.
Όχι.
Ούτε με την Ελλάδα, ούτε με τον κόσμο. Βέβαια και εκεί απαιτητική από ό,τι ξέρω ήταν τη.
Στην Κοπεχάγη ήταν, παιδί μου, μια ομάδα που έχει μάθει να ζει με το πρωτάθλημα.
Σκέφτεσαι όμως.
Αλλά πόσο είναι ιδανή τώρα έτσι.
Ναι.
Συγκρίνονται με τους εδώ. Πόσο πιεστική είναι. Βέβαια θα το βοηθήσει και ο Ζέκα που γνωρίζονται από την Κοπεχάγη. Σίγουρα το βοηθήσει και έχουν μιλήσει.
Το άγχος της Ελλάδας.
Θα του πει δύο-τρία πραγματάκια, ρε παιδί μου.
Δύο-τρία πράγματα δεν χρειάζεται να στα πει κανένας. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι είναι έτσι. Ξέρεις από τη συζήτηση. Όταν πας κάπου και κουβεντιάζεις για μια δουλειά, αμέσως καταλαβαίνεις. χρειάζεται να σου πει κανένας, α, ήρθε σε μια μεγάλη εταιρεία εδώ και τα λοιπά, εδώ σε αυτή την μεγάλη εταιρεία. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, αλλά μην κάνουμε και το, μην κάνουμε σήμερα τον ύμνο της μοναξιάς και τα λοιπά. Εντάξει, βάλουμε από πίξιλαξ και τα λοιπά. Λόγω της ημέρας, τι της ημέρας, λόγω του θέματος. Σήμερα η μέρα έχει πιο έτσι πράγματα. Σαν σήμερα, 1453, εάλλο η πόλη σε άλλο, έτσι. Έπεσε η πόλη σήμερα μετά από ένα ολόκληρο χρόνο πολιορκίας από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τέλος πάντων, είναι μια μαύρη επέτειος για την ιστορία και πέρυσι έτυχε να παρατηρήσω, δηλαδή δεν θυμάμαι, ξέρω εγώ γιατί. Τέλος πάντων, άνοιξα και μπήκα σε αυτά τα social και γινόταν εκεί πέρα χαμός πραγματικά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στα social. Το τι γραφόταν, γιατί πολλοί Τούρκοι περιμένουν αυτό, μπαίνουν στα social και αρχίζουν
κοπανάνε.
Έτσι. Και οι Έλληνες από την άλλη πλευρά
απαντάνε,
δηλαδή, απαντάνε τα δικά τους και γινόταν ένας χαμός. Okay. Εντάξει, για μας πάντα αυτή η μέρα θα σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, σαν σήμερα, γιατί με πήγε, ξέρεις, αυτό το σαν σήμερα, έγινε η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
Σαν σήμερα.
Η ιδρυτική συνέλευση. Επίσης, το 1985, σαν σήμερα, έγινε το Χέιζελ. Το θυμόμουν αυτό.
Ούτε εγώ.
Σαν σήμερα το Χέιζελ, η Γιουβέντους νίκησε τη Λίβερπουλ 1-0, κατέκτησε το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Και εντάξει, οι γενείς δεν πάμε στο σαν σήμερα, απλώς λέμε τώρα το τι ακριβώς υπήρχε. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε κάτι για τον ΠΑΟΚ που έχει και σχέση, έβγαλε μια φανέλα
χθες τη δεύτερη επαιτειακή του.
Με σλόγγαν «Δύο πόλεις, μία ομάδα». Και μπορεί να τις αποκτήσει
από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.
Από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, δύο πόλεις, μία ομάδα. Μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας. Η δεύτερη από τις επαιτειακές φανέλες που κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια της ζωής του συλλόγου και είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας εκεί που ξεκίνησαν όλα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επίσης, αφού λέμε για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι συνεχίζεται αυτό το, αυτή η υποβόσκουσα ατμόσφαιρα, κατάσταση γύρω από το μέλλον του Λουτσέσκου. Με το Λουτσέσκο τη μία μέρα να λέει ότι ουσιαστικά χοντρικά μέσα σε άκρες ότι δεν με αφορά το θέμα, έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά που γράφουν οι Τούρκοι για κρούση της Μπεσίκτας ή οτιδήποτε άλλο.
Βγήκαν ξανά δημοσιεύματα που λένε οι Τούρκοι ότι ο Λουτσέσκου απέρριψε την Μπεσίκτας γιατί είναι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ.
Α, το είπαν αυτό.
Οι νέες αναφορές από Τουρκία αυτό λένε.
Okay. Ο Λουτσέσκου δηλώνει δεν θα έκανα κάτι που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ.
Λογικό,
ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει εκείνο το κατηγορηματικό. Ξέρεις,
το ξεκάθαρο. Δεν
πάω πουθενά. Το ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν θα έκανα κάτι που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ. Ποιο θα είναι αυτό που θα απογοήτευε τον ΠΑΟΚ? Ο σύλλογος μετά, συνέχεια της πρότασης, κόμμα, ο σύλλογος πρέπει να αποφασίσει. Τι να αποφασίσει ο σύλλογος?
Και καλά να δηλαδή, βγει και να πει είναι, ότι οι παιδιά έχουν προπονητή, σταματήστε.
Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι ότι έχω κλείσει το μαγαζί. Έχω ένα μαγαζί. Έχω κλείσει, αλλά δεν έχω κλείσει την πόρτα. Και αν γράφω από πίσω κλειστών, η πόρτα είναι μεσάνυχτη. Ναι, μεν έχω κλείσει τα βασικά τα φώτα, ας πούμε, ξέρω, από το μαγαζί, αλλά η πόρτα είναι μεσάνυχτη. Γιατί δεν θέλει πιο ισχυρή δέσμευση ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή από το. Από τη,
καλά,
από τη
αυτά είναι και ξέρεις. Μετράει γίνεται και τη δύναμή του εκεί. Μετράς λίγο και το πόσο.
Πώς τη μετράς αλήθεια τη δύναμή σου?
Με αυτά.
Με τι?
Έτσι. Το κάνει συχνά τα, δηλαδή, αυτά τα mind games. Τα
αν θα συγκεντρωθεί
πόσο μετράω, ρε παιδί μου.
Στο λευκό πύργο να ξέρω να ζητάει.
Από, από τη διοίκηση κιόλα. Από τη διοίκηση κιόλα.
Αυτό σου λέω. Είναι μεταξύ διοίκηση. Γιατί ξέρω εγώ αυτό που ξέρουμε.
Φαντάζομαι σου λέω.
Η διοίκηση και Λουτσέσκου είναι ένα πράγμα.
Και εγώ αυτό φαντάζομαι. Κάποια στιγμή υπήρξαν τριγμοί όμω, αν θυμάσαι.
Ναι, υπήρχαν. Αλλά που ήρθε μετά, ήρθε ο Ιβάν και ξεκάθαρε.
Τα έλυσε όλα, ναι. Αλλά σου λέω, οι Τούρκοι τώρα λένε ότι ο Λουτσέσκου απέρριψε την Μπεσίκτας γιατί είναι χαρούμενο στον ΠΑΟΚ.
Εντάξει.
Τώρα βγήκε από τη Σαμπάχ.
Ωραία. Αυτό είναι καλό. Είναι ένα βήμα προς μια κατεύθυνση. Γιατί, εντάξει, γιατί είναι μένω. Δεν φεύγω, αλλά αν φύγω. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Να δούμε τώρα. Είναι μερικοί ανησυχούν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρούν ότι καθυστερούν ακόμη οι στόχοι, να οριστούν οι στόχοι, οι παίκτες δηλαδή για μεταγραφές, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ φέτος θέλουν πράγματα και θέλουν να τα δουν από νωρίς. Θέλουν να τα δουν από νωρίς, όχι να πάει Αύγουστος και τέλος Αυγούστου και να δούμε τι μας κάνει, να πάρουμε κανένα δανεικό, να πάρουμε κανένα έτσι κτλ. Λέω ότι θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι οι φίλοι των ομάδων τα θέλουν αυτά. Θέλουν οι ομάδες να ισχύονται νωρίς. Αλλά να δούμε πώς θα το καταφέρουν. Ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει, είναι θέμα, λέει. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαδρομή για να κλείσει τον Νάι Λόπεθ. Και είναι, σχεδόν τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο όμως το σχεδόν τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο τα έχουν βρει σε όλα. Άλλο ότι έκλεισε οριστικά. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και τι άλλο κοιτάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί και για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι λίγο θολά τα πράγματα. Τι κοιτάζει, έτσι. Δεν έχουν ακουστεί δηλαδή ονόματα.
Του Τσάπρα έχει ακουστεί. Θα τα μάθουν. Του Τσάπρα έχει ακουστεί.
Έχει ακουστεί του Τσάπρα, αλλά θα πας με τον Τσάπρα για παράδειγμα βασικό.
Γιατί εξαρτάται μιλάμε τώρα
για βασικό δεξιμπά.
Που θα έχει και τον Ροντινέη.
Το Ροντινέη τον έχει ξεκαθάρισει αυτό. Το Ροντινέη τον έχει.
Εξτρέμ.
Δεξί, εξτρέμ. Πάει, τελείωσε. Άρα, αν πάρει τον Τσάπρα, που δεν τον έχει πάρει ακόμα τον Τσάπρα.
Όχι.
Σημαίνει ότι θα πας με τον Τσάπρα βασικό δεξιό. Αμυντικό στο τέτοιο.
Θα πουληθεί ο Κωστίνια, θα πάρει κι άλλον έναν.
Αυτό λέω. Ότι
Θα είναι ο Τσάπρας βασικός, μπορεί να είναι. Δεν ξέρω.
Το παιδί μπορεί να γίνει, ναι. Ναι. Καλός παίκτης είναι.
Επίσης, να πούμε κάτι που δεν ξέρουμε, βέβαια, ο ίδιος το αποκλεί από ό,τι φαίνεται. Ο Βαγιανίδης τελειώνει από τη Sporting.
Δεν ξέρω, νιώθω ότι πρέπει να πάει σε ένα περιβάλλον για να παίζει.
Λέει ότι η Sporting έχει αποφασίσει να τον δώσει ιδανικό. Έτσι, να τον δώσει ιδανικό για φέτος. Δεν πήρε από κανέναν από τους δύο Έλληνες. Ένα σκασμό λεφτά έδειξε για δύο Έλληνες παίκτες η Sporting. Βέβαια στην περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη.
Ήταν τραυματίας.
Είχαμε τραυματισμό. Αλλά και πριν να τραυματιστεί πάλι, εντάξει, okay, ήταν πολλά τα λεφτά για το Φώτη Ιωαννίδη. Δεν ξέρω τι περιμένανε οι Πορτογάλοι. Το θέμα είναι με το Βαγιανίδη που νομίζαμε εμείς. Λίγο πιο μακριά από την Πορτογαλία έχουμε και μια αλφα απόσταση, τέλος πάντων, ότι έχει, σαν να έχει κλειδώσει την παρουσία του στο ρόστερ τουλάχιστον της Sporting, δεν κατάφερε τελικά να είναι στο ρόστερ. Δεν είναι, έχει άλλους δύο παίκτες στη θέση του και το φαίνεται ότι πάει να δώσει το Βαγιανίδη δανεικό για φέτος. Να δούμε την εξέλιξή του και αν μια ομάδα που ενδιαφέρεται η Villarreal, διάβασα για την Everton.
Νομίζω είχε ακουστεί ξανά η Everton κάποια στιγμή. Λογικό είναι να βγαίνει ξανά στην επιφάνεια. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ο Κόλμαν, εκεί ο εμβληματικός της παίκτης, 17 χρόνια σερί δεξιμπακ, πόσα ήταν. Οπότε λογικό είναι να ψάχνει και δεξιμπακ η Everton. Το θέμα είναι όμως ο Βαγιανίδης να πάει, ξαναλέω, σε έναν οργανισμό στον οποίο θα έχει παιχνίδια. Και την πρώτη φορά που είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό και πήγε Ίντερ. Ίντερ τον έδωσε δανεικό στην Ελβετία. Τώρα δεν θυμάμαι που τον είχε δώσει, δεν έπαιζε. Και ήρθε στον Παναθηναϊκό για να ξαναπαίξει.
Παιδί μου, ο Βαγιανίδης, λέμε ότι δεν πήρε ευκαιρίες στη Sporting. Γιατί εγώ το θυμάμαι τον Βαγιανίδη και στο Champions League το θυμάμαι να ξεκινάει και στην αρχή της σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, με τη Sporting ξεκινούσε στην ενδεκάδα. Ενδεκαδάδωσε.
Ναι.
Δεν ξέρω. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, δηλαδή, αν πας για Real, είναι υποβιβασμός. Δεν είναι υποβιβασμός σε καμία περίπτωση. Ο Βαγιανίδης το θέμα είναι ότι δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνει το παιδί.
Έχει δηλώσει στη Sporting πάντως ότι θέλει να μείνει εκεί και να παλέψει να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα. Κοίτα, 32 εμφανίσεις έκανε φέτος, δεν τις λες και λίγες.
Δεν τις λες και λίγες.
Ναι, αλλά δεν έχει πιστεί η Sporting, ρε παιδί μου, ότι είναι για βασικός, ας πούμε.
Εντάξει, και να μην έχεις πιστεί από ένα παίχτη ότι είναι για βασικός. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν μπορεί να είναι στο ρόστερ της ομάδας. Πάνω να πει ότι έχει αποφασίσει ότι δεν είναι και για αναπληρωματικός.
Πάντως οι Sporting λένε εδώ στην Αμπόλα οι Πορτογάλοι ότι έχουν γίνει προσεγγίσεις από Everton και Villarreal, όχι επίσημες προτάσεις, και ακούει για πώληση κάπου στα 10 εκατομμύρια. Τον είχε πάρει 13, με 10 νομίζω τον δίνει.
Ωραία, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν γενικά. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα δικά σου μηνύματα τώρα. Ο Γιώργος λέει: μοναξιά είναι όταν δεν έχω φίλους. Σωστό. Νίκος.
Καλημέρα, παιδιά. Νίκος από Βραχάτη. Βασίλη, σήμερα πάλι που κάμισο φοράς και έχει σύστρο. Κατάλαβες, νομίζω.
Όχι. Όχι, δεν φοράω.
Ένα πόλο. Μπλε σκούρο.
Πόλο.
Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, Βασίλη, προτιμώ τα βιβλία. Για σήμερα κάτι θέλω να βρω να θυμηθώ από τότε που ήμουν σχολείο. Ενώ αν ήταν τάμπλετ θα τα είχα χάσει, λέει ο
Δημήτρης. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Ναι. Έχεις δίκιο. Έτσι ήμασταν, αλλά δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ότι έρχεται ο χρόνος και αυτά τα πράγματα που νομίζουμε εμείς ότι, ξέρω εγώ, ήταν τα ωραία ή έτσι έπρεπε να είναι και οι νέες γενιές και τα λοιπά, μας ξεπερνάνε οι καταστάσεις και ο χρόνος, και καλά κάνει. Δηλαδή, έτσι είναι, ο χρόνος ξεπερνάει τα προηγούμενα πράγματα. Δεν σε ρωτάει και κανείς τι είναι καλύτερο. Δεν σε ρωτάει και κανείς. Έρχονται τα πράγματα, υπάρχει το καινούριο. Αφού υπάρχει το καινούριο, όλοι ακολουθούν το καινούριο. Δεν ακολουθείς κανένα το παλιό. Τι θα κάνουμε τώρα. Τα βιβλία ήταν ωραία όσο ήταν. Εντάξει, τώρα είναι αλλιώς.
Καλημέρα. Ζούμε σε μια κοινωνία που καθημερινά παλεύει για να βγάλει ίσα ίσα το μήνα. Οπότε κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να δουλεύει 12 ώρες τη μέρα για να βγάλει το ενίκιο. Η μοναχικότητα είναι άκρως πολιτικό θέμα, αν σκεφτούμε πως η κοινωνία μας σε βάζει από μικρό να ανταγωνίζεται με τους υπόλοιπους. Ο τρόπος διδασκαλίας με τους βαθμούς και οι πανελλήνιες είναι 100% ανταγωνιστικός. Μετά η πολιτεία σε αναγκάζει να κοιτάς τη δουλειά σου και να μην ασχολείσαι με τι συμβαίνει γύρω σου, και όλο αυτό στο πουλάνε σαν ατομική ευθύνη. Στο διατάφτα, οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να μην παλεύουν για τα αυτονόητα, και καλώς ή κακώς αυτό γίνεται με χρήματα πλέον. Δείτε το τραγούδι που στείλαμε στη Eurovision. Ένα ξεκάθαρο τραγούδι που μιλάει για εύκολο χρήμα, λέω.
Εντάξει, αυτό το τραγούδι ήταν και λίγο διαφορετικό, παιδιά. Δηλαδή, υπήρχαν και μηνύματα προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν κυνηγάς τα πάντα, φέρ' το αυτό, φέρ' το άλλο, φέρ' το τούτο, φέρ' το άλλο, ξέρω εγώ κτλ. Γίνεται μια μια ζωή τέτοια που, δηλαδή, η κοινωνία σε οθεί να συνέχεια να ζητάς πράγματα. Δεν είναι από τη μία πλευρά, δεν ήταν δηλαδή εξήμνηση.
Μήπως εξαιτίας αυτών εμείς είμαστε έτσι? Τη μοναξιά 85 την περιμένεις στα 16?
Τι εννοεί?
Τη μοναξιά 85.
Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
Την περιμένεις στα 16. Λέω ότι εντάξει, τη μοναξιά φαντάζομαι στα 85 και άλλα στα 16. Πώς γίνεται να νιώθεις μόνο στα 16, φαντάζομαι?
Κι όμως γίνεται.
Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς...
Ξέρεις ποιος το είχε πει? Ο μόνος. Έχουμε ακούσει τα πάντα από ανθρώπους που είναι 70-80 χρονών και λένε αισθάνομαι 20 και αισθάνομαι νέος και αισθάνομαι... Ο μόνος ο οποίος είχε βγει και είχε πει ότι είμαι 18
και νιώθω 40
και νιώθω 70 ήταν ένας μεγάλος Γάλλος συγγραφέας, φιλόσοφο συγγραφέας, ας πούμε, ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο οποίος αυτό το είχε γράψει στο περίφημο βιβλίο Νοέμβρης. Και ο Νοέμβρης, λόγω του μήνα, καταλαβαίνεις και πώς ήταν και το βιβλίο. Έλεγε, είμαι 18 χρονών και νιώθω 70. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν δηλαδή και καταστάσεις νέων παιδιών που ζουν μέσα στη μοναξιά. Δεν είναι δηλαδή ότι η νιώτη πάντα σου λύνει όλα τα προβλήματα. Έτσι, που αισθάνονται μόνοι και αισθάνονται πραγματικά μόνοι και όχι να το λένε απλώς.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Ο Χρήστος.
Το ραδιόφωνο γενικά και η παρέα σας ειδικά είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης μοναξιάς. Ευχαριστούμε, λέει ο Χρήστος.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς, πραγματικά, Χρήστο. Ο Θεός αγαπάει το φτωχό, αλλά προστατεύει τον πλούσιο. Εβραϊκή παροιμία.
Υπάρχει τέτοια, υπάρχει τέτοια παροιμία.
Δεν την ήξερα. Τι είναι αυτό?
Ο Νίκ Κέιβ το στέλνει ο Στέλιος και λέει: καλημέρα, η ευτυχία θα πρέπει να είναι άπιαστη και να γευόμαστε μόνο τις στιγμές. Στιγμές ευτυχία, σωστά τα λέει. Διαφορετικά θα ήμασταν δυστυχισμένοι. Αυτό το ήξερε καλά ο Νικόλας ο Σπηλιάς. Ποιος είναι ο Νικόλας ο Σπηλιάς? Κατά κόσμο Νίκ Κέιβ. Στην τραγουδάρα From Here to Eternity. From Here to Eternity. Όπου ενώ είναι σφόδρα ερωτευμένος με την άγνωστη νικάρισα του πάνω διαμερίσματος, εν τούτης δεν θέλει να την κατακτήσει γιατί θα χάσει την επιθυμία του
για αυτή.
Για αυτήν. Ωραία. Ωραία.
Καλημέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός διεύρυνσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που έχει κάθε παιδί, ώστε να γνωρίζει βγαίνοντας από το σχολείο σε ποιους τομείς μπορεί πραγματικά να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία και να επενδύσει σε σπουδές και αργότερα επαγγελματικά. Αυτό που παλιά λέγαμε επαγγελματικό προσανατολισμό και ήταν η ώρα του παιδιού. Κακός βέβαια. Γιατί ίσως και να ήταν το πιο χρήσιμο μάθημα, λέει ο Βασίλης.
Αν γινόταν σωστά,
ναι, ναι.
Και αν γινόταν, χρειάζεται πολύ χρόνο, δεν είναι μόνο μια επίσκεψη στο τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού, κάθε σε μια ώρα και σου λέω άλλος τι θα γίνει στη ζωή σου. Αυτό είναι έτσι. Αυτό
και πώς το λέει άλλος.
Πρέπει να γίνει με καθημερινή επαφή, να καταλάβεις το χαρακτήρα, να καταλάβεις χίλια δύο πράγματα, το background ενός παιδιού. Και οπότε καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο αυτό. Και αυτό ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μεγάλη υπόθεση, σπουδαία υπόθεση.
Καλημέρα, να κάνω μια ερώτηση. Τα πρωινά παιχνίδια του Μουντιάλ θα τα δείχνει η ΕΡΤ σε μαγνητοσκόπηση το απόγευμα, λέει ο Αντώνης. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα παιχνίδια μετά όμως το απόγευμα, δεν έχει?
Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς να απαντήσω. Πάντως η ΕΡΤ θα έχει
κάπου δηλαδή,
σε βιβλιοθήκη, ας πούμε, όλα τα παιχνίδια όπου θες να τα δεις θα υπάρχει.
Από το ΕΡΤ Sports, από την ΕΡΤ, από ΕΡΤΦΛΙΞ, από παντού. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Αν μπορείτε, αυτό το τραγούδι είναι πολύ ταιριαστό στην περίπτωση, λέει ο Χάρης για ένα 13.
Δεν μπορούμε να το παίξουμε, Χάρη. Δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί μας ασθένει από πάνω. Λέγεται το τραγούδι Νιώθω μεγάλη μοναξιά, χαμένες αγάπες. Δεν μπορούμε να το παίξουμε με τον τρόπο που το σθένεις. Έτσι. Οπότε,
καλημέρα. Πείτε ότι η MVP του Παναθηναϊκού χθες. Okay. Όχι, ρε Γιάννη μου, γιατί.
Ήταν οι διαιτητές, λέει, ρε παιδί μου. Εντάξει,
φίλε, τώρα γιατί να το κάνουμε?
Είπαμε, όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Παιδιά, να σου πω κάτι. Θέλετε να μπείτε σε αυτό το χορό? Δεν έχει επιστροφή αυτός ο χορός. Και δεν τελειώνει και ποτέ. Ξέρουμε χορούς που είναι 3 λεπτά, 4, 5, χορεύουν εκεί. Κάποια στιγμή τελειώνει. Κάτσε στο τραπέζι. Εάν μπείτε σε αυτό το χορό, δεν θα τελειώσει
δεν
ποτέ.
Υπάρχει σταματημός,
δεν υπάρχει σταματημό. Θέλετε να μπείτε, μπείτε. Κάντε σαν του άλλου.
Δεν θέλω να το διαβάζω.
Εντάξει, όχι. Αυτό είναι και μια. ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πεις σαν να πεις μια φορά, ξέρω, κάτι που είναι κάτι το οποίο κάνει μπουμ, κάνει μπαμ.
Ναι, αλλά δεν αντέχω άλλο, ρε φίλε, να συζητάμε για αυτά και όχι για τα, τι γίνεται στο παρκέ, ας πούμε, ή στο glass floor.
Καλημέρα, Λεό, καλημέρα, Κυρμπίλ. Καλό κουράγιο στα παιδιά και η ζωή δεν τελειώνει σήμερα. Φυσικά δεν τελειώνει σήμερα. Mm. Σε απάντηση του
θείου, γιατί είμαι στο Λίβερπουλ, είναι ότι έχω αλευτικά.
Αλιευτικά σκάφη. Αστακούς, καβούρια, μπακαλιάρους. Τα φιλιά μου, λέει Μάκη.
Από Λίβερπουλ.
Μάκης από Λίβερπουλ.
Θέλω Μάκη, να έρθω εκεί, Μάκη.
Μάκη και εγώ. Γιατί με πρόλαβε, Ρελόδο. Θα πάρει εσένα. Γιατί σε ποιο... Μάκη, να σου πω.
Μαζί θα πάμε, ρε.
Τι να κάνει. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να μην μπορεί να πληρώσει δύο άνθρωποι. Τι να πληρώσει. Δηλαδή, εμεί θέλουμε απλώ κάτι να βγάζουμε το τέτοιο. Δεν θέλουμε να βάζουμε. Μπορεί, δηλαδή, του χρόνου το Μάρτιο, Απρίλιο. Εγώ τελειώνω από εδώ. Γεια σας.
Μπορεί, να θα σου δώσω τον πύρλο να τον πάρει εκεί να μείνετε.
Ναι, δεν μπορώ όμω. Μην έχει. Δεν μπορώ να βγαίνω με φουρτούνα.
Εντάξει. Ναι, πρέπει να το βγάζει. Δεν το αρέσει ούτε αυτό η φουρτούνα, αλλά πρέπει να το βγάζει μια βολτίτσα. Να πάρει σπίτι με κήπο, να τον αμολά στο κήπο.
Όχι, ρε, θέλω αστακούς και καβούρια, ρε. Δεν κατάλαβε. Αστακούς και καβούρια. Άσε που βλέπω και εκείνα τα ντοκιμαντέρ εκεί με τους αυτούς που ψαρεύουν και τούτο το άλλο. Αλλά όταν έρχεται η φουρτούνα, ρε φίλε. Ναι. Και αυτή εκεί είναι Ατλαντικός ωκεανός.
Δεν θα γυρνάς πίσω, θα είσαι όλη μέρα, όλη τη βδομάδα πάνω στο καράβι.
Ρε, ούτε δύο ώρες δεν μπορώ πάνω, θα είναι εκμουρτούνα με την όλη βδομάδα. Τι όλη βδομάδα. Ποιος είναι αυτός, ο Παρόλας.
Ναι, ναι.
Ρε, εσύ δεν ήσουν Ιταλία.
Γης.
Α, φεύγεις παιδί. Ήρθες για την εκπομπή.
Και δεν την έκανες από εκεί.
Οι φωτογραφίες που μας έστελνες, τι ήταν, δεν ήταν αμάλφι και τα λοιπά, έχεις πάει αμάλφι και τέτοια.
Έφαγες παγωτό λεμόνι.
Εσύ το AI
κάνει θαύματα.
Κάνει θαύματα. Έστελνε ο Παρόλας φωτογραφίες από κάτι από το Αμάλφι.
Ρε, πετάγεσαι δίπλα στην Ιταλία, πίνεις ένα καφέ και γυρνάς. Πλάκα μας κάνεις.
Στο Αμάλφι. Ξέρεις πόσο κάνει ο καφέ.
Πάει μέσα σαν τον Νεϊμάρ, με ελικόπτερο πήγε. Καλημέρα, Μαδάρα Μαραγκός. Καλημέρα, φίλε. Ποιο τρίμερο, Βασίλη, σχεδόν όλοι δουλεύουμε. Τη Δευτέρα τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν δουλεύουν. Βασίλης και Χρήστο από τον δρόμο, καλή εκπομπή, να έχετε καλημέρα.
Ποιος δεν δουλεύει, ρε.
Και εμείς δουλεύουμε. Δεν υπάρχουν αρχές. Απλά είναι τέτοιο. Καλό τρίμερο. Καλή σας ημέρα. Λέτε ότι ο φούρνος είναι παράδειγμα για νέους.
Ο φούρνος.
Ο φούρνος για νέους αθλητές σοβαρά τώρα. Α, Φουρνιέ θέλει να πει μάλλον. Αυτά που έχει κάνει και έχει δείξει προς τον κόσμο τα ξεχνάμε, λέει ο Διονύσης από Νέα Φιλαδέλφια. Μάλλον μιλάει για το περιστατικό στο ΑΚΑ πέρσι. Εντάξει. Έσπασε η Κερκόπορτα και η πόλη σε άλλο. Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 και ώρα 11 το πρωί, λέει ο φίλος ο Κώστας.
Η φωτεινή Σαλονικιού, λέει.
Αφήστε ήσυχο τον Μπακ, μόνο για κακό είστε. Δε τις πολύ πετυχημένες περσινές μεταγραφές της ομάδας σου.
Κάποιους παοξίδες, υπάρχει ένα παιδί που τους το έλεγα τώρα και εκεί πέρα που βρεθήκαμε στο Βόλο, εσύ και τα παιδιά τέλος πάντων. Όταν δεν μιλάγαμε για τον ΠΑΟΚ, δεν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλάτε για τον ΠΑΟΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να πρωταγωνιστεί και αρχίσαμε να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Μην μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκονται. Δεν τους πετυχαίνεις κάποιος, δεν τους πετυχαίνεις ποτέ και πουθενά.
Καλημέρα, παιδιά. Είδα τις δηλώσεις του Αρβίντα Σαμπόνι για τον τελικό. Είπε ότι η διετησία στέρισε ο τρόπο από τη Ρεάλ. Ναι, εγώ είδα τον κότσο Μπαρτζόκα χθες πάντως. Ναι. Ακόμα και ο Σαμπόνι είπε ότι ο Ολυμπιακός στους 20
μιζωτήρες. Δηλαδή η Ρεάλ να μιλάει για διαιτησία. Έχει σφάξει διαιτητικά. Αυτά θέλετε να πούμε τώρα. Θέλετε να μας βάλετε στο χορό. Έχει σφάξει διαιτητικά όποιον ζει και αναπνέει. Κοιτάξτε λίγο τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Κοιτάξτε λίγο τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Ταμπλό να πηγαίνει μπάλα προς τα μέσα, να διώχνει ο άλλος όπως τον είναι ο ψηλός.
Ο
Ταβάρες να διώχνει την μπάλα μετά από ταμπλό.
Ήταν καθαρότατο.
Δηλαδή και να λένε οι διαιτητές παίζετε καθαρό. Ποιος μιλάει, η Ρεάλ για διαιτησία. Η Ρεάλ για διαιτησία. Δηλαδή γελάς μέχρι να φτάσει σπίτι σου να κοιμάσαι. Κοιμάσαι, γελάς, ξυπνάς και γελάς. Και βγαίνουν οι άλλοι τώρα εδώ οι υποστηρικτές. Οι
Ισπανόφιλοι. Τελευταίο μήνυμα, γιατί κλείνουμε. Αν είσαι μόνος και νιώθεις μοναξιά, τότε έχεις κακή παρέα. Άλμπερτ Καμί.
Σωστά.
Ας το μην το ανοίξει κάτι.
Έλα μωρέ τώρα. Αυτός τρώει ένα μπαν, έφαγε ένα τριήμερο, έχει κι άλλα. Έχει και άλλα.
Έχει πολλά μηνύματα.
Όχι, έχει και άλλα μπάν, λέω. Εύκολα. Αν επιτρέπετε, Nice in White. Okay. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, είναι και πριν 9.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τα μηνύματα και την παρέα που μας έκανε. Καλά να περάσετε, παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα.
Προσέξτε την υγεία σας, ειδικά εσείς κάποιοι. Μου λέει και κάνα χαπάκι πίεσης. Κακό. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
Yes.
All that I have left to say in a single tome, I got too many.